Θα το εξηγήσω εδώ γιατί πιστεύω ότι οι περισσότεροι απλά δεν πιστεύουν αυτό που έγραψαν στο Facebook. Θα θεωρούν ότι είναι μια ατάκα, ρε παιδί μου, που έβγαλα από το μυαλό μου. Χτες τρυπούσαμε ένα πιρούνι μια γλυκοπατάτα για να τη βάλω στο φούρνο μικροκυμάτων και να ψηθεί εκεί μέσα χωρίς να εκραγεί. Και κάνεις τις τρυπούλες σου για να, έχει, να φύγει ο ατμός. Μην κάνει μπαμ. Και κάνω μία έτσι με το πιρούνι και δεν ξέρω, παρά έβαλα δύναμη σε εκείνο το σημείο κάπως, ή μπορεί να ήταν ζαβό το σημείο της λιγοπατάτας, ποιος ξέρει, και κάνω μία φαπ και κόβεται η γλυκοπατάτα, περνάει με τη μία στην άλλη μεριά το πιρούνι και τρυπάω το δάχτυλό μου με το πιρούνι μου.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice νούμερο... Για να τσεκάρω το mail. 295. Ευχαριστώ για τα μηνύματα υποστήριξης που έλαβα για την εισαγωγή του προηγούμενου podcast, του rant αυτού που έκανα. Να είστε καλά.
Δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Καθόλου, τα έχω.
Και ήταν για το τέτοιο. Ξέχασα και εγώ τώρα. Σκέψου. Θα το θυμηθώ κατά τη διάρκεια του podcast.
Okay.
Και έχουμε σήμερα ένα ακόμα ενδιαφέρον επεισόδιο για μια περίοδο η οποία δεν είναι ιδιαίτερα.
Ανέρεση, θα είναι. Κάτσε, τώρα θυμήθηκα. Ήταν για τη φάση για το κείμενο του Eurogamer για τις παπάντες για την Nintendo. Γι' αυτό πρέπει να ήταν.
Ναι.
Nice. Πώς αισθάνεστε που μας ακούτε και εσείς θυμάστε πιο εύκολα τι είπαμε την προηγούμενη φορά?
Λογικό είναι αυτό. Αυτό σημαίνει πολύ καλό fandom. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κάποιες φορές πρέπει να τα βγάλουμε στο podcast. Δεν γίνεται αλλιώς. Να είμαστε συνέχεια σοβαροί και κύριοι κτλ. Κάποιες φορές σημαίνουν. Οπότε σε αυτό το podcast λοιπόν έχουμε επίσης ενδιαφέροντα θεματάκια. Έχουμε διάφορα νέα για το τι συμβαίνει στη βιομηχανία αυτή τη στιγμή όσον αφορά φυσικά και ειδήσεις για το Phantom Plate Zero, για το ακυρωμένο MMO της NCSoft και διάφορα άλλα τα οποία θα έρθουν προς το τέλος για το State of Industry 2025, μια νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε.
Από τον Matthew Ball, ο οποίος είναι γνωστή φιγούρα.
Ναι.
Αλλά τέλος πάντων, θέλει λίγη ιστορία και προδέρμη, γιατί είναι λίγο πιο καπιτάλα στην ψυχή από όσο σηκώνουμε εμείς εδώ γύρω. Φαίνεται αυτό. Αλλά θα το συζητήσουμε άλλη ώρα. Εντάξει.
Να πούμε ότι βγήκαν τα πρώτα previews για το Assassin's Creed Shadows. Τα οποία είναι. Το Eurogamer δεν το μετράω πλέον καθόλου.
Μα γιατί.
Γιατί απλά δεν είναι άλλο επίπεδο αυτοί που γράφουν, είναι τελείως διαφορετικού στυλ από κριτική για game και τα λοιπά. Τους reviews που παρακολουθώ, που δεν είναι πολύ ούτως ή άλλως, αλλά είναι 2-3, αναφέρουν αρκετή απογοήτευση σε βασικά πράγματα σχεδιασμού που φαίνεται ότι έχουν να κάνουν με το ότι παιχνίδι έχει περάσει από development hell, όπως λένε. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά του είναι η εναλλαγή μεταξύ των δύο χαρακτήρων, το οποίο είναι τελείως unbalanced. Για να καταλάβετε, ο βασικός, ο ένας από τους δύο χαρακτήρες...
Ο Γιάσουκε ή η άλλη.
Ο Γιάσουκε, όχι η Νοέ. Ο Γιάσουκε. Μπορεί στην ουσία να περνάει μέσα από πόρτες. Μπορεί να σπάει πέτρινα οδοφράγματα και γενικά είναι σχετικά ανίκητος στη μάχη στο 1-on-1. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ κάποιος να χάσει από ό,τι διάβασα στις περιγραφές. Το φοβερό είναι επίσης ότι δεν μπορεί να κάνει climbing πουθενά και μπορεί μόνο σε πολύ έτσι απλά πραγματάκια. Με άλλα λόγια, το parkour δεν μπορεί να το κάνει. Παρόλα αυτά, είναι ακόμα πιο γρήγορος από την ΟΕ.
Είναι πιο γρήγορος.
Είναι πιο γρήγορος. Θα παίζει τις μάχες και τα λοιπά. Κινείται δεξιά και αριστερά σαν να είναι ο Ρίου Χαγιαμπούσα του Νίτζα Γκάιντεν. Όταν θέλεις να ανέβεις, όταν ελέγχεις το γιά σου και θέλεις να ανέβεις επάνω, να ανοίξεις ένα tower για να δεις γύρω σου από το viewpoint ότι συμβαίνει, δεν μπορείς να το κάνεις με το γιά σου και πρέπει να μπεις στο μενού, να επιλέξεις την ΟΕ και αυτή να φορτώσει το παιχνίδι όπου θα εμφανιστείς εσύ. Η εναλλαγή μεταξύ των χαρακτήρων εντωμεταξύ αλλάζει αρκετά και το design.
Εκ των πραγμάτων, αφού έχουν άλλη συμπεριφορά.
Ναι, ναι, απλά αυτό το κάνει εν μέσω της αποστολής. Δηλαδή μπορείς να φτάσεις σε ένα σημείο το οποίο να είναι γκρεμισμένος ο τείχος.
Mm.
Έτσι, και να μην μπορείς να προχωρήσεις. Αν αλλάξεις, δεν θα είναι γκρεμισμένος ο τείχος, είναι ανοιχτός. Και μπορείς να προχωρήσεις. Και να ανοίξεις, ξέρω εγώ, και να ανοίξεις ένα trapdoor, ας πούμε, για να προχωρήσεις. Αντί να πας από άλλο δρόμο. Εντάξει, θα περιμένουμε φυσικά τα πιο έτσι, τα τελικά review για να δούμε τι συμβαίνει με το Assassin's Creed Shadows. Ευελπιστώ τουλάχιστον σε κάποια βασικά του σημεία να παραμένει καλό και δυνατό και να μην είναι, ας πούμε, ένα απόλυτο checklist όπως μας έχουν συνηθίσει στις τελευταίες κυκλοφορίες, τουλάχιστον κάτι να έχουν διορθώσει.
Εγώ απλά ελπίζω το stealth να μοιάζει με stealth.
Καλά, αυτό εντάξει, μην το... ποτέ δεν ήταν καλό stealth του Assassin, ποτέ δεν ήταν καλές μάχες του Assassin, μην περιμένεις μεγάλες διαφορές να είναι, ξέρεις, κάτι τούμπανο.
Όχι, μα γι' αυτό λέω να μοιάζει με stealth. Ώστε να νοιαστώ και λίγο, παιδί μου, με τη φάση. Τώρα με τον άλλο που είναι tank, εντάξει, δεν μου λέει κάτι. Εγώ δεν είμαι του tank γενικά, ρε παιδί μου. Οπότε, πώς να σου πω, όλα μέλη γάλα να είναι με τον Γιάσουκε, δεν θα ήταν του γούστου μου, ρε παιδί μου, ως προσέγγιση. Οπότε, εντάξει. Πάντως, εγώ δεν τσεκάρισα Eurogamer γιατί το έχω βγάλει από τα feeds, τα είπαμε αυτά εδώ και πολύ καιρό. Προσπαθώ να προστατεύσω την ψυχική μου υγεία. Αλλά έπεσα πάνω σε κείμενο του Video Game Chronicles. Ή το Game Chronicle, μάλλον. Τέλος πάντων, okay, whatever. Το VGC. Και λέει κάτι το οποίο δεν προσπάθησα καν να διαβάσω πώς το εξηγεί. Διότι τόσο σε τέτοια άρνηση έπεσα. Λέει, ρε παιδί μου, εντάξει, έπαιξα το παιχνίδι, έδειξα. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά αυτό που με κέρδισε περισσότερο ήταν οι αλληλεπιδράσεις των χαρακτήρων και η ίντρικα και τα λοιπά που θύμιζαν το τηλεοπτικό Shogun. Και λέω, φιλαράκι, δεν υπάρχει ένας στη Ubisoft που να μπορεί να γράψει σε φάση τηλεοπτικού Shogun. Δεν υπάρχει ένας. Ένας. Που δηλαδή, χίλιες φορές να κάνω λάθος, χίλιες φορές να έχει δίκιο, θα εκπλαγώ και θα πω μπράβο, χίλια μπράβο. Αλλά στο ένα επιχείρημα που πήγε να πετάξει, είναι στην αρχική συνάντηση του Γιάσουκε, σε εκείνη τη φάση είναι ακόμα Diogo, με τον Όντα Νομπούνακα. Και λέει, ρε παιδί μου, ότι το παιχνίδι, λέει, δεν προσπαθεί να ξεφύγει, λέει, από δύσκολες συζητήσεις και αλληλεπιδράσεις. Και αυτό φαίνεται από το ότι όταν ο Νομπούνακα πιάνει τον Ντιόγκο και τον ρωτάει φορά παρτίδα, ξέρω εγώ, γιατί είσαι έτσι, γιατί έχεις τέτοιο χρώμα. Και αυτό είναι, ξέρεις, είναι γενναιότητα. Όχι, όχι μια προβλεπέ αντίδραση για τον Ιάπωνα που δεν έχει ξαναδεί τίποτα τέτοιο. Είναι γενναιότητα αυτό, Ηλία. Λέω, δεν θα συνοηθούμε σε αυτή τη ζωή. Και όσο έλεγες ότι αποφεύγεις το Eurogamer, φυσικά και άνοιξαν το Eurogamer. Για να δω την ατάκα The Biggest Shake-up of the Series in Years, το οποίο σε αντίθεση με το Bioware's Return to Form, αυτό μπορεί και να παίζει από την άποψη ότι έχουν αλλάξει πράγματα τουλάχιστον.
Ναι.
Τώρα, το αν λειτουργεί, θα δούμε. Έτσι. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Αλλά κάνω, σκρολάρω λίγο, δεν διάβασα τίποτα. Σκρολάρω λίγο και έχουν κάνει και ένα βίντεο. Και βλέπω τον τίτλο του βίντεο. Λέει, Assassin's Creed Shadows is nothing like Odyssey. Okay. Κόμμα. Thank God. Παύλα. Και hands-on preview. New gameplay. Αυτό είναι τίτλος τώρα κάλυψης, legit. Και το thumbnail του βίντεο λέει Assassin's Creed Shadows. Και από κάτω, not an RPG. Και πότε ήταν RPG η φάση? Μεγάλη διαπίστωση. Μεγάλη διαπίστωση. Επειδή τόσα χρόνια είχαμε μπερδευτεί ότι ήταν RPG. Εδώ μπερδευτήκαμε σε αυτή τη ζωή την RPG τα Far Cry, βέβαια. Οπότε τι να πω, τέτοιοι είμαστε, καλά μας κάνουν. Αλλά anyway, ναι, αυτό. That's it. Πολύ γκαντέμο πάντως η Ubisoft από άποψη timing, διότι κατάφερε το σχετικό embargo να είναι την ίδια μέρα με το Developer Direct του Xbox.
Ναι.
Και κάτσε, βγήκανε και από κάτι άλλο είχε. Και κάποιο άλλο embargo ήταν που έληξε. Όχι, ρε γάμο, γιατί το ξέχασα τώρα. Και κάποιο άλλο embargo έληξε πάντως τώρα και έπεσε το ένα πάνω στο άλλο, ρε παιδί μου. Και νομίζω ότι σχεδόν πνίγηκε η κάλυψη του Σάντος. Είναι και λες και δεν τους θέλει ούτε αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
Σύντομα θα δούμε. Σύντομα θα δούμε περισσότερο.
Ναι, για Μάρτιο πήγε πια. Φεβρουάριο ήταν, Μάρτιο πάει. Θα το δούμε το ρημάδι. Αυτό που άκουσα βέβαια ότι και καλά υποτίθεται ότι θα είναι γύρω στις 60 ώρες. Ελπίζω να ισχύει. Δεν είναι ανάγκη να είναι 130 σαν τα προηγούμενα. Δεν θα είναι 60, παιδιά. Πιστεύω το έχουμε.
Ναι, 60 το main θα εννοεί. Γιατί 60 το main της Ubisoft είναι προβληματικό για μένα. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πώς κάνεις τα quest. Το ίδιο είναι η ίδια λούπα στα main. Δεν έχει επιλογές να προχωρήσεις. Τώρα μπορεί να έχουν διαφορετική προσέγγιση επειδή έχουν δύο χαρακτήρες, αλλά...
Και υποτίθεται ότι υπάρχουν αποστολές που είναι για συγκεκριμένους χαρακτήρες, οπότε εκεί δεν διαλέγεις, αλλά και καλά σε αφήνει κατά τα άλλα να διαλέγεις. Οπότε τέλος πάντων, άμα ξενερώνεις με τον ένα και δεν ξενερώνεις με τον άλλον, θα πεις θα πουλήσουμε
ναι,
τρέλα.
Ναι, απλά το moment-to-moment gameplay θα είναι το ίδιο από αυτό που ξέρουμε. Ή θα έχει μάχη ή θα έχει τακτοσικό stealth parkour και assassination. Αυτό είναι το... Εκεί δεν έχουν αλλάξει δηλαδή το ποιόν του gameplay. Αυτό είναι εμένα που θα ήθελα να δω αλλαγές. Αλλά τέλος πάντων.
Και πάλι δεν έχει. Πάλι κάνανε το ίδιο πράγμα. Κάθε φορά το κάνουν, κάθε φορά τους κράζουν, κάθε φορά το πατσάρουν. Πλέον δεν το πατσάρουν, το έχουν σαν επιλογή, σαν setting. Που του σκάς του αλλουνού για το kill με το λεπίδι στο λαιμό και δεν είναι one hit kill. Και σου λέει δεν είναι έτσι, ανάλογα με τα στατιστικά, ανάλογα με τα έτσι, γιατί ως γνωστόν παιδιά, το κατά πόσο διαπερνά το λαιμό σας και σκίζει την καροτίδα μια λεπίδα, εξαρτάται από τα στατιστικά σας, πόσο καλά εκπαιδευμένοι είστε, έμπειροι και τέτοια. Και επειδή ξέρουν ότι θα το φάνε το κρά, μπορείς να μπει στα options και να πειράξει ένα setting και να είναι one hit kill. Και λες, μπορεί να... Αυτό, ναι.
Ναι.
Okay. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, εκεί πέρα. Πάμε ήρεμα, πάμε σχετικά ήρεμα. Λίγα πράγματα από Transmedia. Απλά πήρε ήδη ημερομηνία η τέταρτη ταινία Sonic the Hedgehog. Έχει ξεπατωθεί η Sega. Πηγαίνει για 19 Μαρτίου του 2027. Από τώρα το ξέρουμε. Σε δύο χρόνια και βάλε. Αυτό για την ιστορία.
Έχει πρόγραμμα. Έχει πρόγραμμα.
Υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα. Μέχρι τότε θα έχει και το επόμενο παιχνίδι Sonic έτοιμο. Δεν μπορεί. Όλο και κάτι θα γίνει. Γιατί τις πρώτες δύο φορές δεν συντονίστηκε. Την τρίτη φορά είπε βγάζουμε περίπου remake, περίπου καινούριο παιχνίδι το Sonic Shadow Generations, το οποίο πούλησε για 2 εκατομμυριάκια και είναι και σόι βασικά. Αλλά το μισό είναι remake και το άλλο είναι καινούριο. Είναι ένα πράγμα. Και έχουμε και περιεχόμενο με updates εδώ και εκεί. Φαντάζομαι το 2027 θα έχουν καταφέρει όντως να το βγάλουμε παιχνίδι. Παιχνίδι, ρε παιδί μου. Θα δούμε. Next up, λίγο από Netflix. Η οποία Netflix λέει, κοιτάξτε να δείτε παιδιά, πιάσαμε 300 εκατομμύρια συνδρομητές και κάτι. Προσθέσαμε, λέει, 19 εκατομμύρια στο τελευταίο τρίμηνο, που είναι το μεγαλύτερο άλμα που έχουμε κάνει στην ιστορία. Άρα, ανεβάζουμε τιμές. Και μέσα σε αυτό το χάμο, παίξανε και κάποια σχόλια εκεί περί Netflix Games. Και εντάξει, όσο πάει και ξεφουσκώνει το πράγμα, διότι σου λένε, λέει, εντάξει, δεν έχουν συνεισφέρει, λέει, φοβερά στο retention, ξέρω εγώ, ή τέτοια πράγματα. Αλλά δεδομένου, λέει, του μεγέθους της επένδυσης που έχουμε κάνει μέχρι τώρα, λογικό είναι. Δεν είναι ότι έχουμε κάψει λέει, πολλά λεφτά. Okay, ξέρω εγώ. Αν θυμάστε, άλλαξαν επικεφαλής, είχαν ανοίξει ένα στούντιο για μεγάλη παραγωγή ένα χρόνο αργότερα το κόψανε, το κλείσανε και πάει λέγοντας. Τώρα λέει, θα εστιάσουμε σε narrative, party, kids and known IP games. Όταν ο ποιητής εδώ λέει narrative, εννοεί τύπου Netflix stories. Που πατάνε πάνω σε Emily in Paris, ξέρω εγώ, και τέτοια, και είναι, τι να το πω, σαν visual novel το πράγμα, σκεφτείτε το. Που έχουν, καταφέρνουν να έχουν και όλα την ίδια αισθητική. Γιατί τόσο ξεπέτα είναι όλα αυτά. Τώρα, Party Games το λένε με τη λογική να μπορούμε, ξέρω εγώ, να κάνουμε κάτι πιο παραίστικο κτλ. Αυτό, okay, πες. Παιδικά. Και known IP, φαντάζομαι ότι εκεί πέρα δεν είναι ότι θα πάει να πάρει ένα μεγάλο IP και θα κάνει δική της παραγωγή, μπούρδες. Απλά θα πηγαίνει και θα κάνει license, όπως ξέρω εγώ έγινε με τα GTA, τα παλιά. Οπότε κατά μία έννοια πάει το πανηγύρι αυτό. Δεν κράτησε πολύ.
Ναι. Εντάξει, και νομίζω ότι είναι και αυτό μια επιλογή της Netflix που είναι καθαρά βασισμένη στο τι πρόκειται να πουλήσει περισσότερο στην υπηρεσία. Είχες κάνει ένα post της προάλλες για το πώς οι συνδρομητές του Netflix έχουν ξεπεράσει, πώς ήταν, 300 εκατομμύρια.
300
εκατομμύρια, ναι. Τώρα. Το οποίο είναι φυσικά ένα φοβερό milestone. Να σκεφτείτε δηλαδή το X, παραδείγματος χάρη, και πρώην Twitter, έχει 500 εκατομμύρια συνδρομητές. Δηλαδή, είναι εξωφρενικό το νούμερο για συνδρομητική υπηρεσία.
Δεν νομίζω να έχει 500 εκατομμύρια το X.
Ναι, τώρα, δεν ξέρω πόσα έχει τώρα, αλλά το Twitter είχε 500 εκατομμύρια. Και το X είναι εκεί κοντά ακόμα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη υπηρεσία μετά το Facebook, ας πούμε, σε αυτό το κομμάτι. Και το gaming είναι φυσικά ένα πολύ μικρό κομμάτι γενικότερα. Για την υπηρεσία. Όταν είχαμε πει πριν 2 χρόνια που είχε κάνει τις μεταγραφές που είχε κάνει και είχε ένα σκοπό συγκεκριμένο η υπηρεσία για το gaming, φαίνεται ότι αυτό δεν της βγήκε όπως θα ήθελε, αλλά σε αντίθεση με άλλες εταιρείες όπου αποφασίζουν να προχωρήσουν full και να κάψουν στην ουσία εκατομμύρια εκατομμυρίων και μετά να πούνε, α, τελικά δεν είναι για μας, παραδείγματος χάρη Google Stadia, αποφασίζει να κάνει μια στροφή. Και νομίζω είναι μια λογική, έτσι, στροφή που έχει να κάνει με πάρα πολύ γνωστά brands. Γιατί ξέρουν επίσης ότι παραδοσιακό gaming ή σχεδόν παραδοσιακό gaming, ας το πούμε έτσι, να παίξει κάποιος στο Netflix όταν έχει το iPad, το κινητό του ή την κονσόλα του ή το PC του, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει. Οπότε τώρα επικεντρώνεται σε συγκεκριμένες περιοχές, το οποίο μου φαίνεται και εμένα έτσι λογικό. Θυμάσαι που είχε κάνει μια περίοδο το Netflix, μια σειρά από interactive movies,
ναι,
γενικότερα.
Τα έκοψε αυτά. Τα έκοψε.
Ναι, τα οποία είχα την πεποίθηση ότι αυτά, ακριβώς επειδή κάποια από αυτά βασίζονταν και σε ταινίες, δηλαδή είχε κανονικούς τοπίους μέσα, δεν ήταν live action, είχα την εντύπωση ότι αυτό θα τραβήξει λίγο περισσότερο από όσο τράβηξε. Νομίζω ότι μετά την κυκλοφορία 5-6 τίτλων δεν εμφανίστηκε τίποτα άλλο.
Τίποτα, και από αυτά που έβγαλε τώρα κάμποσα τα έχει αποσύρει και έχει αφήσει τα πιο παιδικά, νομίζω, μόνο.
Και δεν ξέρω, μήπως είναι και αυτό μια ένδειξη γενικότερα του μεγάλου προβλήματος που έχουν αυτού του είδους υπηρεσίες να τραβήξουν κοινό που είναι τόσο αποκλειστικά αλλού. Συνήθως λέμε, μια υπηρεσία έχει 300 εκατομμύρια συνδρομητές, που όπου φοβερό, σκέψου να βάλεις ένα game εκεί. Τα 50 εκατομμύρια να το παίξουν είσαι ο καλύτερος. Αλλά δεν λειτουργεί έτσι.
Ναι,
το
ναι.
Ότι έχει 300 εκατομμύρια συνδρομητές μια υπηρεσία δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι gamers. Μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα. Και αν κάποιο ποσοστό από αυτούς είναι gamers, δεν σημαίνει ότι αυτοί θα χρησιμοποιήσουν το Netflix για να παίξουν. Γιατί από αυτό το ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό για να είναι gamers έχει ήδη πρόσβαση σε προηγούμενες συσκευές για να έχουν γίνει gamers. Οπότε δεν μπορεί να πούνε, αφήνουμε ό,τι ξέρουμε για να ασχοληθούμε με το Netflix αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, για να πετύχει κάτι τέτοιο που έκανε το Netflix ή κάτι που είχε κάνει και Nintendo με το Wii και εκεί πέτυχε, είναι ότι πρέπει να δημιουργήσεις νέο κοινό που θα αγοράσει αυτό που πουλάς και που δημιουργείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και δεν το δημιουργείς έτσι, με το να κάνεις μπρος-πίσω στο περίπου πειράματα εδώ και τέτοια. Δεν είναι. Ή μπαίνεις ή δεν μπαίνεις. Και εγώ πιστεύω ότι όσο πάει, απλά το μετανιώνουν. Απλά δεν είναι τελείως αλήτες όπως στη Google, ας πούμε. Και ναι, με, θα πει, και αυτοί άνοιξαν μεγάλο στούντιο και το κλείσανε. Έτσι, οκ. Okay. Αλλά νομίζω δεν το μάθανε από τις ειδήσεις και δεν διέλυσαν τους πάντες ξαφνικά στο άσχετο. Μετά από meeting που τους έλεγε, τους λέγανε όλα καλά παιδιά, το έχουμε, σούπερ, μην ανησυχείτε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα τραβήξει ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η αρχική σκέψη που έκανε κάποιος και είπε για πάμε να το δούμε αυτό το πράγμα, το αν ήταν ο Σαράντος, αν ήταν η ιδέα κάποιου παρακάτω, ξέρω εγώ, και την πούλησε ο Σαράντος και τον κάθε Σαράντος, ήταν ότι εδώ παίζει φράγκο, όπως είπες και εσύ, έχουμε τόσο λαό, γιατί να μην χωθούμε. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Δεν ξέρω γιατί τους παίρνει τόσο καιρό να το καταλάβουν, αλλά οι επενδυτές, παιδιά, είναι λίγο βλαμμένα. Case in point. Phantom Blade Zero.
Περίμενε λίγο, γιατί ναι, ήρθε εδώ ένα από τα δίδυμα, ο Έμρικ.
Okay.
Έμρικ, can you say hi?
What is that?
Say hello to my Greek friends.
Hello?
Yeah, to my Greek.
To my Greek friends?
Yeah.
Λοιπόν, λέγαμε εκεί για επενδυτές και χαζομάρα και όντως έχουμε case in point. Προκύπτει ότι, εντάξει, πριν βγει το Black Myth Wukong, γιατί φαινόταν ότι είχε αέρα, ρε παιδί μου, το πράγμα, οι τύποι της S-Game συνειδητοποίησαν ότι φυτρώνουν διάφοροι που είναι ξαφνικά διατεθειμένοι να δώσουν και άλλα λεφτά για την ανάπτυξη του Phantom Blade Zero.
Ναι.
Και αυτό δεν σημαίνει, δεν ήρθαν όλα μετά από την κυκλοφορία του Wukong, ξεκίνησε από πριν, δηλαδή το μυριστήκανε. Αλλά αυτό που με τρελαίνει είναι, λέει, ότι και καλά υπάρχει η εντύπωση, δημιουργείται η εντύπωση ότι στους Κινέζους επενδυτές ότι AAA gaming is the new golden egg. Εγώ δεν μπορώ να διαφωνήσω επί της αρχής. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί μέχρι χτες ήταν πεπισμένοι ότι μόνο free to play, μόνο mobile, μόνο έτσι. Δεν είχαν ιδέα από κονσόλες, γιατί η Κίνα δεν, εντάξει. Κάνουν ένα υπερμπαμ με το Wukong και ξαφνικά έχουν νέα κοσμοθεωρία. Και εμείς πετυχαίνουμε εδώ το ανάποδο, ρε παιδί μου. Είναι, περάσαμε από τη φάση ότι ήμασταν αυτής της άποψης, αλλά τώρα το mobile και το free-to-play και τα shared experiences είναι εκεί, είναι, that's it. Και UGC platforms, user-generated content platforms, για να λέμε μετά, για να έχουμε ένα πιο ωραίο όνομα, πιο ωραίο, ένα πιο fancy όνομα για να μιλάμε για το Roblox και το Fortnite, ας πούμε. Αυτό, δεν τα μπορώ αυτά.
Εντάξει, Μανώ, είναι μια χώρα η οποία δεν έχει πρόσβαση μέχρι σήμερα στον τρόπο που γίνεται η business στη Δύση. Είναι λογικό να ψάχνονται, έτσι, και είναι λογικό να θέλουν να κάνουν το δικό τους.
Ναι, αλλά δεν είναι άπειροι, γιατί επενδύουν σε ξένες εταιρείες, δεν είναι έτσι.
Ναι, ναι, δεν είναι άπειροι, αλλά ακόμα δεν έχουν, ας πούμε, το infrastructure για να καταλάβουν το τι μπορούν να κάνουν σε μια αγορά η οποία είναι εκτός της Κίνας. Και το τι σημαίνει. Δηλαδή, όλα αυτά τα πράγματα, mobile, όλα αυτά τα οποία σε εμάς είναι 20 χρόνια πριν στην πραγματικότητα, οι ανακαλύψεις αυτές. Αυτοί τους φαίνεται ότι τώρα είναι η μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, εγώ βλέποντας και το Phantom Blade Zero, βγήκε και ένα νέο trailer.
Ναι, ναι.
Πρόσφατα.
Ναι. Το νομίζω The Way of the Snake, Year of the Snake, που υποτίθεται ότι έχουν αλλάξει πράγματα στο μεσοδιάστημα και σε τεχνικό επίπεδο, δηλαδή. Αλλά ναι, συνέχισε.
Έχουν και φαίνεται φυσικά πολύ ωραίο. Δεν το συζητάμε αυτό το κομμάτι. Αλλά είναι ακόμα στην περίοδο που αυτή η αγορά, αυτοί οι developers είναι στο υβριδικό τους επίπεδο. Καταρχάς, δηλαδή, μόνο να κοιτάξεις το στυλ των παιχνιδιών, την παλέτα, ας πούμε, και την γενικότερη ατμόσφαιρα, είναι copy-paste, το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι πολύ λογικό όταν μια αγορά ξεκινάει από το μηδέν στην ουσία, όχι για τη γενικότερη παραγωγή video game, αλλά για το πώς θα παρουσιάσει αυτά τα παιχνίδια στη Δύση. Και το πού νομίζουν ότι οι δυτικοί θα τραβήξουν περισσότερο.
Συγγνώμη, κατηγόρησες Κινέζους για copy-paste.
Συγγνώμη, θα το πάρω πίσω. Θα το πάρω πίσω. Γιατί δεν γίνεται συνήθως. Οι Κινέζοι είναι Είναι η ύλη της πρωτοτυπίας.
Είναι εδώ στην περιοχή που μένω, λόγω εγκύτητα στο λιμάνι του Πειραιά και της μεγάλης business της Costco με Olp, εδώ έχω τους πλούσιους τους Κινέζους. Έτσι. Ναι. Ούτε, δηλαδή, ακόμα και αυτοί θα έμεναν έκπληκτοι από το ότι σου κάνει εντύπωση το copy-paste στην Κίνα.
Όχι, το λέω από την άποψη ότι είναι πολύ λογικό η μία αγορά η οποία τώρα ξεκινάει να κάνει copy το ένα επιτυχημένο παιχνίδι από το άλλο. Έτσι γίνεται στις αγορές. Οι μπάντες που ψάχνουν να αντιγράψουν είναι τους Beatles. Μετά άλλες μπάντες που ψάχνουν να αντιγράψουν είναι τους Pink Floyd. Μετά που ψάχνουν να αντιγράψουν. Μπλα μπλα. Έτσι πάει αυτή η κατάσταση. Και μετά στην ουσία, όταν ανοίγει η αγορά, έχουν περισσότερες εμπειρίες και προχωράει η κατάσταση. Απλά οι Κινέζοι τόσο. Και οι Άπωνες σε μεγάλο βαθμό. Αλλά οι Κινέζοι περισσότερο. Αυτή η ιδέα του action που έχουν, νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να την αλλάξουν ως βασική ρότα, ας πούμε, του design. Μην περιμένετε να δούμε από τους Κινέζους σύντομα ένα RPG επίπεδου Final Fantasy. Σε σχεδιασμό μιλάω, σε αυτό το στυλ. Αυτή τη στιγμή είναι στο action η διαδικασία. Και σίγουρα το funding που παίρνει το Phantom Pain Zero είναι σημαντικό και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το σπρώξουν αυτή τη φορά στη Δύση. Για να καταλάβουμε ακριβώς το που θα πάει η αγορά τους.
Ξεκολουθώ να έχω ελπίδες για αυτό το παιχνίδι, δεν μπορώ να πω. Και στο μεσοδιάστημα, αφού ακόμα το βελτιώνουν και σε τεχνικό επίπεδο, θα γίνει εργοτάξιο η φάση. Κάνω χάζι εκεί.
Ναι, θα γίνει εργοτάξιο. Απλά είναι κάτι το οποίο είναι. Δηλαδή, δυστυχώς. Εντάξει, είναι καιρός που έχω σταματήσει να παίζω άξιο παιχνίδι, ούτως ή άλλως. Αλλά από θέμα σχεδιασμού και από θέμα προσέγγιση και ατμόσφαιρας δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη εντύπωση. Είναι ακριβώς ότι έχουμε ζήσει και ότι έχουμε δει όλα τα χρόνια από εταιρείες και ανατολικές. Είναι το κλασικό action hero, ας πούμε.
Σε αυτά τα παιχνίδια σημασία έχει αν έχει καλή αίσθηση η μάχη και ποιο είναι το flow. Γιατί άμα σε κερδίσει αυτό, όλο το υπόλοιπο είναι σχετικό. Με το ίδιο σκεπτικό που θα προσεγγίζαμε ένα, ξέρω εγώ, Devil May Cry, ένα Bayonetta. Δηλαδή είναι η φάση. Πιάνουμε zen. Πιάνουμε battle zen. Άμα το πιάσουμε τελείως. Και εξακολουθούν οι τύποι να κάνουν τέτοιο, να είναι τσακπίνδες σκηνοθεσία. Εντάξει, τους το δίνω αυτό, δεν μπορώ να πω. Το ζουνε. That's nice. Γιατί θες να σχεδιάσει. Θες χορογραφία, ξέρω εγώ, και action από την Bioware. Δεν ξέρω αν σε ενδιαφέρουν αυτά.
θα μπορούσε. Γιατί όχι, θα μπορούσε.
Παρακάτω. Λοιπόν, αν θυμάστε, η Sony είχε ανακοινώσει κάποιο είδους συνεργασία με την NCSoft. Δεν είχε μπει κάποιο συγκεκριμένο στόχος, δεν είχε ανακοινωθεί κάτι πιο συγκεκριμένο. Αλλά από εκεί και πέρα η NCSoft υποτίθεται ότι ανέπτυσε τρεις τίτλους σε τρία στούντιο με διαφορετικές κωδικές ονομασίες, μεταξύ αυτών το H. Και η φημολογία λέει ότι το H ήταν στην ουσία κάποιο Horizon, αλλά σε MMO. Και τώρα λέει ότι αυτό το project δεν τρέχει πια. Γεια σας. Ευχαριστούμε. Και ότι κάμποσοι από αυτούς που απασχολούνταν στο project H φεύγουν και τελείως από την NCSoft. Ενώ άλλοι μετακινούνται, τέλος πάντων, ανάλογα με την περίπτωση. Εντάξει. Τι άλλο live game μένει να ακυρωθεί? Δηλαδή, ξέρω εγώ, τι να κόψει. Μπορεί να κόψει μετά το άλλο της Haven Studios, που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, να αλλάξει γνώμη για το Marathon και να πει δεν χρειαζόμαστε ούτε Destiny και, ξέρω εγώ, θα έχουμε την Bungie να φροντίζει τον κήπο.
Να σου πω κάτι, δεν θα μου κάνει εντύπωση. Καταρχάς να πούμε ότι είναι δύο τα παιχνίδια τα οποία τρέχουν multiplayer για το Horizon. Το ένα ακυρώθηκε.
Α, το δεύτερο ποιο είναι? Το θυμόμουν. Το δεύτερο.
Υπάρχει ένα άλλο που τρέχει. Δεν έχει ανακοινωθεί το άλλο. Το ένα είναι το κλασικό multiplayer. Αλλά οπότε κάτι τρέχει ακόμα για το Horizon. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να κάνουν. Πάντως, ακυρώνοντας κάτι το οποίο ξεκινήσει η NCSoft, μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στα MMO, είναι επίσης ένα ακόμα πρόβλημα, ας πούμε, το οποίο έχει να κάνει με τη Sony. Είχαμε πει στο προηγούμενο podcast ότι έχω την εντύπωση ότι η Sony αλλάζει στρατηγική της ξανά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από την προσέγγιση στα live και στα MMO, ίσως έχει ένα θέμα αυτή τη στιγμή. Όχι ότι τα παρατάει, αλλά ίσως κάποιος είπε ότι sorry, αλλά πήγαμε πάρα πολύ απότομα στην όλη διαδικασία. Έχουμε ήδη μπει μέσα μισόδης με ό,τι έχουμε ακυρώσει. Έχουμε μπει πολύ μέσα. Για να τραβήξουμε λίγο προς τα πίσω και να δούμε τι άλλο θα παίζει.
Και αυτός το λέει αυτή η ψυχή στους άλλους και οι άλλοι που ακούνε, που ήταν εκεί όταν τραβούσαν αυτή τη ρότα, είναι οι τύποι που τους είχε και δεν τους είχε κάνει αρκετή εντύπωση. Φαντάζομαι το ότι η Sony ξαφνικά λέει μέχρι το Μάρτιο του 2026 έχουμε βγάλει 12 live games.
Να σου πω κάτι, ναι, να σου πω κάτι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση εάν όλα αυτά, επειδή γίνονται πολύ γρήγορα, έτσι, έχουν πάρει κατευθείαν το πράσινο φως από το Dotoki. Από την άποψη ότι δεν θέλουμε να κάνουμε meeting, δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ο Dotoki προέρχεται από ένα πολύ αυστηρά οικονομικό περιβάλλον και είπε, έξι μήνες μπήκαμε μέσα τόσο. Κόφτε, τέλος. Και κάνατε αναπροσαρμογή σε κάτι το οποίο είναι πιο σταθερό σε εμάς. Υπό αυτή την έννοια, επιστρέφοντας στο αρχικό point που θέλω να κάνω, δεν θα μου κάνει εντύπωση εάν η Sony πει στην Bungie, sorry, είχαμε μια συμφωνία συγκεκριμένη για live service και τα λοιπά, ασχολήσου μόνο πλέον με το marathon και φρόντισε να έχει ένα καταπληκτικό single player επίσης. Δεν θα μου κάνει καθόλου εντύπωση, δεδομένου τι, έτσι πρόσεξε, γιατί η Bungie είναι μια εταιρεία που και στις δύο πλευρές του design είναι κορυφαία. Και στο single player είναι κορυφαία και στο multiplayer είναι κορυφαία. Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση αν η Sony ξύπνησε και είπε, ουχ, έχουμε την Bungie, ρε μαλάκα. Δηλαδή, συγγνώμη για το ορισμό. Έχουμε την Bungie. Αυτή η εταιρεία μας είχε καταδυναστεύσει με το Halo δύο γενναίες. Λοιπόν, φτιάξτε νέο Halo για μας. Τέλος. Φτιάξτε ένα απόλυτο epic, φοβερό τελείως. Θα βάλουμε μια βοηθητική ομάδα να ασχολείται με τον Destiny και κάνετε το phase out. Στην ουσία. Ή κρατήστε τέλος πάντων σε κάποιο βαθμό κτλ. Αλλά θέλω να μου φτιάξετε ένα νέο επικό single player sci-fi, το οποίο να έχει και multiplayer. Δεν θα μου κάνει εντύπωση, μάλλον, να γίνει αυτό. Δεν θα μου κάνει εντύπωση.
Όχι, ρε γάμο, το θες να πεις ότι όλο αυτό το στοίχημα που έβαλε αυτή η βιομηχανία από σχεδόν περίπου από τα τέλη της πρώτης δεκαετίας του αιώνα αυτού, ότι κάπως πρέπει να κοτσάρουμε οπουδήποτε multiplayer κάποιου είδους. Και μετά όλοι πρέπει να ασχοληθούν με Battle Royale και όλοι πρέπει να βάλουμε στόχο σαν το Fortnite. Θες να πεις ότι όλο αυτό, όλη αυτή η παράνοια που τρέχει 20 χρόνια, ίσως να μην ήταν πανάκια.
Μπορεί.
Αποκλείεται. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορεί να είναι αυτοί όλοι τόσο λάθος και εμείς να πέφτουμε τόσο μέσα. Δεν είναι. Είναι αφύσικο. Είναι αφύσικο. Christ. Στο ίδιο mood θα μείνουμε, διότι υποτίθεται ότι κάποια στιγμή είναι να αρχίσει πάλι η περίοδος των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων τριμήνων. Βγήκε όμως η EA πριν έρθει εκείνη η ώρα και η μέρα και λέει, ναι, κοιτάξτε να δείτε, για να ξέρετε, μάλλον έχουμε πέσει έξω. Ενώ τον Οκτώβριο σας είπαμε ότι πηγαίνουμε με τα μπούνια και ανεβάσαμε για τους στόχους, μάλλον έχουμε πέσει έξω και για το τρίτο τρίμηνο, αλλά και για το οικονομικό έτος. Και τα νούμερα που σας είχαμε τάξει, δεν θα τα πιάσουμε. Θα είναι χαμηλότερα. Αυτό το κάνουν πολλές φορές οι εταιρείες, ώστε ό,τι πίκρα είναι να πέσει στο χρηματιστήριο, να πέσει από πριν. Και να τους το φέρεις και χαρά, να τους έρθει μετά πιο μαλακά όταν έρθει η ώρα να πούνε τα αποτελέσματα, τα κανονικά. Τι έφτεξε λοιπόν εδώ πέρα στην Electronic Arts? Διότι να λέει, το Dragon Age, The Vanguard, θέλαμε λέει 3 εκατομμύρια, πετύχαμε 1,5 εκατομμύριο. Τώρα ξέρεις, θυμήθηκα έτσι, θυμήθηκα τη Square Enix. Square Enix, ας πούμε, θα είχε βάλει τουλάχιστον 8 εκατομμύρια στόχο. Γιατί έτσι. Δεν θα ήξερε ούτε αυτή. Αλλά τέλος πάντων, 3 εκατομμύρια ήθελε. 1,5 έκατσε, δεν ξέρω για ποιον είναι return to form αυτό. Αλλά, και αυτό που ζόρισε τους επενδυτές περισσότερο και τους χρηματιστές και τα λοιπά, είναι ότι έπαιξε ένα αναπάντεχο ξεφούσκωμα στο Ultimate Team. Και όμως αντιλαμβάνεσαι, χαίστηκαν όλοι πάνω τους. Διότι όταν κάνεις τζίρο, ξέρω εγώ, γύρω στα 7 δις στο έτος και τα 2 δις είναι το Ultimate Team, όχι από το FC, πρώην FIFA, αλλά από το Ultimate Team, από το Mode. Όλα τα υπόλοιπα είναι έξτρα. Όσο να πεις, σε πόναει λίγο. Και είχαν συνηθίσει όλο να ανεβαίνει, και όλο να ανεβαίνει, και όλο να ανεβαίνει, και όλο να ανεβαίνει. Και τώρα αναρωτιέται η αγορά αν πιάσαμε ταβάνι και δεν πολύ έχει άλλο. Να ξέρετε ότι σε δύο περιπτώσεις πάντα πετάγεται τουλάχιστον ένας και λέει αφού στα αθλητικά, στον αθλητισμό γενικά, παίζει ρε παιδί μου ο στοιχηματισμός. Δεν θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε κάπως τον στοιχηματισμό στο Ultimate Team. Υπάρχουν άνθρωποι που τα λένε σοβαρά αυτά. Ποτέ δεν ξέρεις άμα έχει το σφίξιμο της EA. Το ερωτηματικό για μένα δεν είναι τόσο το τι έγινε τώρα, είναι αν αυτό το ξεφούσκωμα θα συνεχίσει, αν όντως έχει παίξει κορεσμό στο Ultimate Team πλέον. Διότι αν είναι τώρα ένα τρίμηνο πήγε λίγο περίεργα, εντάξει, τέλος πάντων, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, ξέρω εγώ. Εντάξει.
Το Dragon Age Vanguard, να ξεκινήσουμε από εκεί. Το Dragon Age Vanguard πούλησε 1,5 εκατομμύριο σε 2 μήνες. Το projections ήταν 3. Λοιπόν, τα projections αυτά δεν ήταν τρελά νούμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το κοιτάξεις και θα είναι επίπεδο Square Enix χαζομάρας. Γιατί το Dragon Age Inquisition, ο αμέσως προηγούμενος τίτλος, είχε πουλήσει 1,5 εκατομμύριο σε μία εβδομάδα. Οι συνολικές του πωλήσεις ήταν 12 εκατομμύρια. Lifetime. Δεν μου κάνει εντύπωση να είπανε στην EA καθόλου και μου φαίνεται ότι είναι και πολύ λογικό σε κάποιο βαθμό να πούνε εντάξει παιδιά, το franchise είναι στα κάτω του, έχουμε πολύ κακό όνομα γιατί έχουμε κάνει πολλές χαζομάρες τα τελευταία χρόνια, είτε με το Andromeda είτε με την ακύρωση του, ξέχασα το live service ποιο ήταν, του Anthem,
ναι.
Της Bioware. Ο κόσμος δεν μας εμπιστεύεται το ίδιο. Η αντίστοιχη ποιότητα των RPGs AAA σε αυτό το στάδιο των RPGs είναι σε πολύ άλλο επίπεδο από εμάς, ξεκινώντας από το Witcher 3, το οποίο κυκλοφόρησε ένα χρόνο μετά το Baldur's Gate, ένα χρόνο μετά το Inquisition, και φτάσαμε στο Cyberpunk και εν τέλει στο Baldur's Gate 3. Για να μιλήσω κυρίως για τα RPG τα οποία είναι AAA ή χοντρικά AAA, ας πούμε, όπως είναι το Baldur's Gate, στο τι περιμένουν οι παίκτες. Οπότε ξέρουν ότι όλα αυτά είναι αρνητικοί παράγοντες, δεν μπορούν να έχουν αυτό το επίπεδο. Αν προσθέσεις κιόλας ότι η ανάπτυξη του παιχνιδιού ήταν ένα χάος, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Βέλγα ξεκίνησε ως live service. Και τα τελευταία 3 χρόνια αποφάσισαν να το αλλάξουν, γιατί ήταν ότι δεν τους βγαίνει ούτε αυτό.
Όχι ρε γαμώτο, οπότε, όχι ρε γαμώτο, ό,τι, κρίμα.
Ό,τι σώσανε στην ουσία, βγήκε στο Βέλγα. Οπότε σε όλα αυτά είπανε εντάξει παιδιά, 1,5 εκατομμύριο είναι μικρό, 3 εκατομμύρια. Δεν είναι τρελό. 3 εκατομμύρια να κάνουμε σε 2 μήνες συγκεκριμένο με τις πωλήσεις του Dragon Age Inquisition και να λάβουμε υπόψη και όλα αυτά που είπα για τα προβλήματα. Πρόσεξε τώρα, εάν κάποιος έλεγε στο meeting αυτό, παιδιά, δείτε από την άλλη πλευρά αυτά που λέτε, ότι αυτά είναι πολύ αρνητικά πράγματα. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να πάμε κόντρα να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή παιχνιδιά τη CD Projekt παραδείγματος χάρη. Ή τη Warhol Studio με το Kingdom Come Deliverance 2 που φαίνεται ότι θα είναι καταπληκτικό. Ας το πάμε 1,5 εκατομμύριο. Και εκείνη τη στιγμή οι πολιτές και οι businessmen θα του είπαν μεγάλε, 1,5 εκατομμύριο δεν δίνουμε πράσινο φως για τον Belgrade. Θέλω να πιστεύω ότι ο λόγος που πήρε πράσινο φως ήταν γιατί κάποιος έπεισε ότι θα πάρει 3 εκατομμύρια. Εάν κάποιος έλεγε εξ αρχής ότι θα έπαιρνε 1,5 μάνο, δεν θα έπαιρνε πράσινο φως για να γίνει ανάπτυξη. Έπρεπε να γίνει αυτό το κομμάτι και να πούνε 3 εκατομμύρια.
Και όταν έχεις τραβηχτεί ήδη τόσα χρόνια και έχεις χώσει φράγκο και έχεις δηλαδή δεν σε παίρνει κιόλας να βάλεις τέτοιο στόχο. Ακόμα και να πιστεύεις ότι αυτός είναι ο λογικός στόχος, δεν σε παίρνει να βάλεις τέτοιο στόχο.
Δεν σε παίρνει. 3 εκατομμύρια είναι το ελάχιστο. Μην ξεχνάμε το Andromeda που ήταν μία από τις μεγαλύτερες καταστροφές στη φήμη της Bioware. Πούλησε 3,5 εκατομμύρια. Οπότε είπαν, παιδιά, το ταβάνι μας πρέπει να είναι 3 για να πάρουμε πράσινο φως. Και πήραν το πράσινο φως. Που σημαίνει τώρα κάποιοι άνθρωποι μέσα στην EA θα χάσουν τη δουλειά τους τρελά. από το λάθος που έκαναν. Γιατί δεν κατάφεραν να εκτιμήσουν την κατάσταση. Αλλά και πάλι ήταν εγκλωβισμένοι στην επιλογή ότι άμα δεν πάμε, δεν μπούμε αυτά τα νούμερα, αν δεν πείσουμε για αυτά τα νούμερα, δεν θα πάρουμε το πράσινο φως. Και πρόσεξε, και κλείνω εδώ, δεν είναι μόνο η ποιότητα του παιχνιδιού έτσι και το επίπεδο που έχει συγκριτικά με άλλα επίπεδα RPG για το τι περιμένει ο κόσμος, με πολύπλοκους χαρακτήρες, stories, ιστορίες κτλ. Άμα βάλεις και το ότι υπήρχε πάρα πολύ ντόρος και προβληματισμός για τη woke agenda την λεγόμενη, στην οποία σε αυτό το παιχνίδι, εμένα δεν μου άρεσε ο όρος, δεν το χρησιμοποιώ, αλλά σε αυτό το παιχνίδι ήταν τόσο ξεκάρφωτο να κάθεσαι σε ένα fantasy παιχνίδι και ξαφνικά να λέει κάποιος ναι, είμαι non-binary και να μην τον τίνουν με το story γενικότερα, ήταν ξεκάθαρα ατζέντα. Και αυτό σίγουρα όθησε ένα μικρό κομμάτι παιχτών να πούνε δεν θα το πάρουμε. Αυτοί που είναι κολλημένοι με αυτό το κομμάτι. Οπότε έχασε πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά δεν ξέρω αν θα επιστρέψει ποτέ η σειρά, για δεδομένο αυτής της κατάστασης δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δώσει η EA πλέον πράσινο φως και να πει παιδιά πάρτε 100 εκατομμύρια και φτιάξτε ένα Dragon Age AAA να αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Ξεχάστε τη σειρά κατά πάσα πιθανότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Το θέμα είναι τι γίνεται, τι ρόλο βάλε τελικά η Bioware.
Ναι, η Bioware, εντάξει, μάλλον νομίζω ότι το έχουμε δει και το έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές ότι σιγά σιγά διαλύθηκε. Και τελείωσε. Τέλος. Τώρα φτιάχνει το Mass Effect, είναι ήδη σε ανάπτυξη, αλλά δεν μπορεί να φάει άκυρο. Εάν καταφέρει, και φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο μιλάμε πολύ στις 5-6 εκατομμύρια, τότε ίσως η Bioware αποκτήσει κάποια δυνατότητα να προχωρήσει σε επόμενα projects. Αλλιώς θα κάνει ακριβώς αυτό που θέλει η EA πλέον. Δεν θα έχει καμία αυτονομία στην ουσία μέσα στην εταιρεία. Εντάξει, τώρα και για το...
Μπορεί να έγινε η support studio μαζί με την Criterion και να δουλέψει το επόμενο Need for Speed.
Ναι. Η πτώση του Ultimate Team φυσικά είναι σημαντικό για το αποτέλεσμα των αποτελεσμάτων και το πώς θα μαγειρεύει εκ νέου η EA. Δεν πίστευες ότι θα φτάσει κάποια στιγμή σε ένα ταβάνι αυτό το πράγμα?
Μα δεν γίνεται, όλα έχουν ταβάνι.
Πρέπει να φτάσει σε κάποιο ταβάνι.
Ναι, και θα είναι, η κατάληξη είναι πάντα δυσάρεστη, επειδή μέχρι να πετύχουμε το ταβάνι, όλοι ανοίγουν το στόμα τους και λένε όλη την ώρα ότι «Oh, to the moon!» και κάνουμε πράγματα και μονίμως ανεβαίνουμε και πιστεύουμε ότι εξακολουθούμε και έχουμε περιθώρια. Όλοι πουλάνε το ίδιο το παραμύθι, την ίδια παπάντζα, και μετά όταν θα γίνει το αναπόφευκτο, κάποια στιγμή δεν πάει άλλο, ξέρω εγώ. Και τώρα. Εντάξει. Και τώρα να μην εξαφάνιζες όλοι, να μην φερώσουν έτσι τόσα χρόνια στην Bioware, να μην εξαφάνιζες τις μικρότερες παράγωγες, να σε νοιάζει να φυτρώνει και κανένα νέο IP εδώ και εκεί, να έχεις πάρει πιο στα σοβαρά τα EA Originals, είχες επιλογές. Όχι, όχι. Θα εστιάσουμε έτσι στα core IP μας, εκεί που ξέρουμε ότι είμαστε καλοί. Τα ίδια λέει και Take Two. Ναι, μπράβο. Να που υπάρχει τρόπος να σε δαγκώσουν αυτά. Τι να γίνει. Και ειδικά όταν έχεις τέτοια εξάρτηση από μία μπάντα στην ουσία, έτσι. Γιατί η εξάρτηση από το... δεν είναι απόλυτη. Δεν είναι, ξέρω εγώ, το 50% του τζίρου, το Ultimate Team του FC. Οκ. Okay. Αλλά έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά. Τι γίνεται να... πορεύεσαι θεωρώντας ότι δεν θα υπάρξει ποτέ ταβάνι. Δεν γίνεται. Και όσο όλο ανεβαίνει, όλο ανεβαίνει, καλό είναι να βάζεις κάποια στοιχηματάκια εδώ και εκεί, ώστε όταν έρθει η ώρα να στουκάρεις το ταβάνι, να έχεις στήριγματα άλλα. No.
Κοίτα, και αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τη συνεχόμενη ανάπτυξη. Κάποια στιγμή το ίδιο το πράγμα χρειάζεται ανάπτυξη σε κάτι άλλο. Και δεν ξέρω αν μπορεί να πάει πουθενά άλλο.
Ας πούμε, τυχαίνουν μεταφράσεις για το monetization από εκεί. Οι μεταφράσεις που είναι PR, παιδί μου, να σου εξηγήσουν, ξέρεις, το νέο τρόπο που βρήκανε να πληρώνεις staff. Ρε εσύ, είναι μια κούραση. Είναι μια κούραση. Κάνω zone out από ένα σημείο και έπειτα. Δηλαδή, μεταφράζω όπως πρέπει να μεταφράσω, αλλά δεν δίνω όντως σημασία στο ποια είναι τα συστήματα που περιγράφω. Γιατί αυτό που βλέπω και μεταφράζω δεν μου θυμίζει παιχνίδι. Αυτά που λέω, τα λόγια που χρησιμοποιώ, δεν μου θυμίζουν παιχνίδι. Είναι τόσο ξεκάθαρα business και το έχουμε δεχτεί ρε εσύ αυτό το πράγμα. Το αντιμετωπίζουμε ως φυσιολογικό αυτό το πράγμα. Ενώ και οι παίκτες μας μιλάνε οι άλλοι σαν να προσπαθούν να μας πουλήσουν δάνειο και το θεωρούμε ok. Γι' αυτό θα ανατιλτάρουμε λίγο και με τον Matthew Ball. Μην αγχώνεστε. Έρχεται. Εκεί πάμε. Λοιπόν, μπορεί να πείτε το αυτή σας ότι ένας αναλυτής εξέφρασε την ελπίδα του να τιμολογηθεί το GTA 6, όχι μια έκδοση του GTA 6, αλλά το GTA 6 στα 100 δολάρια. Αυτός ο αναλυτής, παιδιά, είναι ο Matthew Ball, ο οποίος ετοίμασε μια παρουσίαση που λέει The State of Video Gaming in 2025. Ξεκίνησε στα 221 slides, τώρα είναι στα 224, το πειράζει όσο πάει. Θα έχω link, υπάρχει PDF, ok, αλλά ο ίδιος ο Ball λέει ότι καλύτερα να βλέπετε το embedded στο web, διότι όταν κάνει αλλαγές εμφανίζονται πρώτα εκεί, ενώ αν κατεβάσετε, ξέρω εγώ, το PDF και μετά γίνει κάποιο edit, θα πρέπει να σκεφτείτε μόνοι σας να πάτε να ξανακατεβάσετε το PDF κτλ. Το λέω έτσι για την ιστορία. Ποια είναι διάφορα θέματα, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει τουλάχιστον πιο συγκεκριμένη προσπάθεια στο να εξηγήσει ποιες είναι οι οικονομικές πιέσεις στον κλάδο, τόσο από την άποψη της κλιμάκωσης του κόστους ανάπτυξης, όσο και από την άποψη της σχετικής σταθερότητας των τιμών σε βάθος χρόνου και των πληθωριστικών πιέσεων κτλ. Έχει κάνει σχέση με άλλους καλύτερη δουλειά, δεν μπορώ να πω. Εξακολουθώ βέβαια να έχω έτσι, αυτό το θέμα ότι ναι, όλα αυτά έχουν ανέβει, αλλά δεν ποσοτικοποιούμε ιδιαίτερα τα διάφορα δεκανίκια που προέκυψαν. Σύνδρομες εδώ, σύνδρομες εκεί, σύνδρομες παραπέρα, season passes, οι εκδόσεις των υπερεκδόσεων κτλ. Απλά αναφέρονται ως μέχρι τώρα την παλεύαμε επειδή υπήρχαν αυτά και σώσαν την κατάσταση. Δεν βλέπω όμως συγκεκριμένα νούμερα για να βγάλουμε άκρη. Βλέπω κλάψα για το ότι πω στους άλλους ψυχαγωγικούς κλάδους το κόστος έχει ανέβει, δηλαδή έχει πάει προς τα πάνω το εισιτήριο στο κινηματογράφο, πηγαίνει πάνω το κόστος της μουσικής, πηγαίνει πάνω εδώ, ενώ για μεγάλα μεγάλα χρονικά διαστήματα το ονομαστικό κόστος στα games μένει ίδιο και το πραγματικό, αν υπολογίσουμε πληθωρισμό, όλο και πέφτει, το οποίο έτσι γίνεται με το πληθωρισμό κτλ. Και όχι, πρέπει να αλλάξει αυτό. Ναι, δεν ξέρω γιατί συγκρίνουμε ένα εισιτήριο κινηματογράφου και την πρόσβαση στο κινηματογράφο με την πρόσβαση στα games. Η πρόσβαση στα games είναι πιο δύσκολη, όσο πιο εύκολη για να έχει γίνει σε σχέση με το παρελθόν. Και είναι άλλο να κάνεις το 8-9 και άλλο να κάνεις το 80-90. Δεν το αντιμετωπίζει η αγορά με τον ίδιο τρόπο. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή. Τέλος πάντων. Anyway. Η σκέψη για το κατοστάρικο ήταν το εξής. Ήταν η εξής. Αν η Take-Two βαρέσει κατοστάρικο το GTA 6, τότε θα ενθαρρυνθούν άλλοι publishers ώστε να κλιμακώσουν και τις δικές τους τιμές. Να πάψει δηλαδή το απόλυτο ταβάνι να είναι τα 70 δολάρια και τα 80 ευρώ. Τα παιχνίδια που βγαίνουν στα 50 να αρχίσουν να βγαίνουν στα 60, τα παιχνίδια που βγαίνουν στα 30 να αρχίσουν να βγαίνουν στα 40, στην ουσία να τα σπρώξει όλα προς τα πάνω. Και αυτό το λέω ως ελπίδα για να βοηθήσει την κατάσταση. Και λες τώρα, εσύ το σκέφτηκες αυτό, μπράβο, που μπορεί να βοηθήσει το τζίρο για ένα διάστημα. Θα βοηθήσει όμως την αγορά, θα τη βοηθήσει. Δηλαδή, η σκέψη είναι ότι οι μεγάλες παραγωγές θα πάνε από τα 70 δολάρια στα 100 δολάρια και ο καταναλωτής απλά θα συνεχίσει να έχει ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Όσα GTA θα αγοράζει πριν, θα αγοράζει και τώρα. Τι σκέψεις είναι αυτές? Τι είναι? Μιλάμε για τον ίδιο άνθρωπο που στην ίδια παρουσίαση ζορίζεται που σε αντίθεση με άλλες βιομηχανίες δεν έχει προχωρήσει η διαφήμιση στα video games. Γιατί λέει, εντάξει, υπάρχουν λέει, τεχνικές δυσκολίες και υπάρχει άλλη νοοτροπία του κοινού που δεν είναι λέει, πολύ δεκτικό σε τέτοια πράγματα. Αλλά σε άλλους χώρους λέει, θεωρείται αυτονόητη η φάση με τη διαφήμιση και κάτι πρέπει να γίνει εδώ πέρα. Γιατί πρέπει να γίνει κάτι, Matthew Ball? Γιατί? Γιατί ήδη είμαστε σε φάση που πληρώνουμε hardware, ανοίγουμε hardware, βγαίνουμε στο κεντρικό μενού και το μισό μενού στην ουσία είναι πρόθεση. Άνοιξαμε Xbox μια μέρα των ημερών και αντί να βγει το dashboard, βγήκε full screen διαφήμιση για το Call of Duty. Πρέπει να την κάνεις manual skip. Ναι, αλλά στο Roblox λέει υπάρχουν κάτι πινακίδες που είναι διαφημιστικός χώρος και έχει γίνει αρχή και μπορεί κάποιος να προβληθεί κτλ. Έχει δει παιχνίδι σε κίνηση. Το προσέχει κανείς πινακίδες. Δεν ξέρω τι είναι αυτά.
Είναι πολύ καλή η στρατηγική αυτή, το να θέλεις να αλλάξει η βιομηχανία βασιζόμενη σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι η εξαίρεση της εξαίρεσης.
Είναι ερωτευμένος με το Roblox και όχι μόνο αυτός. Επιμένει ότι επειδή ανεβαίνουν οι χρήστες στο Roblox, αυτό είναι ανεπανάληπτο. Το ότι οι χρήστες στο Roblox είναι στις ηλικίες που είναι και στην ουσία δεν πληρώνουν αυτοί. Και τελικά δεν έχουν και συγκεκριμένη συμπεριφορά για το τι γίνεται μετά όταν μεγαλώνουν. Πού πάνε, πάνε κάπου και τροφοδοτούν τις άλλες κατηγορίες. Άγνωστο ακόμη.
Το να κρίνεις το πώς θα πρέπει να κινηθεί η βιομηχανία χρησιμοποιώντας παραδείγματα όπως είναι το GTA 6, το Roblox ή το Fortnite, παραδείγματος χάρη. Είναι η συνταγή της αποτυχίας. Είναι πολύ επικίνδυνη η συνταγή. Και η Sony το έκανε αυτό με ένα σχετικό τρόπο, λέγοντας ότι, κοιτάξτε να δείτε, τα δικά μου AAA πρέπει να κοστίζουν τόσο. Και ακολούθησαν και οι υπόλοιπες εταιρείες σε μεγάλο βαθμό στις νέες τους κυκλοφορίες που τις θεωρούν αυτές AAA να έχουν αυτό το κόστος. Και αυτό έχει δημιουργήσει πρόβλημα στις πωλήσεις. Δεν έχει πάει αυτό που θέλουν οι εταιρείες, γιατί τα AAA της Sony, μόνο η Sony μπορεί να τα βγάλει. Εάν δηλαδή βάλεις τα προϊόντα κάτω και να πεις ένα AAA παραδείγματος χάρη σαν το Final Fantasy Rebirth θα κοστίσει το ίδιο με το Final Fantasy, ας πούμε, το Horizon, το Forbidden West, δεν είναι θέμα content το πρόβλημα, αλλά είναι θέμα fidelity, είναι θέμα ικανότητας. Βλέπεις το Forbidden West και παθαίνεις σοκ. Με αυτό που βλέπεις. Δεν μπορεί να το δεχθεί ο εγκεφαλός ότι αυτό τρέχει σε κάτι λιγότερο από GeForce 4080. Σας φέρω ένα παράδειγμα που λέω λόγος. Έτσι είναι τρομερό. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολο κάποιος να πιστεί και να πει: θα πληρώσω παραπάνω για αυτό το απίστευτο πράγμα. Δεν θα πληρώσω παραπάνω επειδή ένα παιχνίδι μπορεί να έχει 100 εκατομμύρια content μέσα. Δεν λειτουργεί έτσι η βιομηχανία. Και δεν έχει λειτουργήσει έτσι η βιομηχανία. Αλλιώς. Θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στα παιχνίδια που είναι 60, 70, 80 ώρες. Θα μπαίνανε μέσα όλα. Δεν είναι απλά θέμα content αυτό το κομμάτι. Και το να κρίνεις και να πεις ότι, α, τι ωραία, μακάρι μόλις το GTA 6 δείξει ότι πουλάνε τα παιχνίδια σε 100 δολάρια θα είναι πολύ καλό και για τις άλλες εταιρείες για να σώσουμε τη βιομηχανία. Είναι φοβερά επικίνδυνο και τολμώ να πω και χαζομάρα. Κανένας παίχτης στον πλανήτη Γη δεν θα πληρώσει 100 δολάρια για ένα παιχνίδι που δεν είναι το GTA 6. Κανένας. Θα πληρώσεις για το GTA 6 100 δολάρια, που και αυτό είναι τρομερά ακριβό, δεν το συζητάω. Θα το σκεφτείς αν θα τα δώσεις. Κάποιοι δεν θα το αγοράσουν σε αυτή την τιμή, είναι σίγουρο. Αλλά εάν ένα παιχνίδι μπορεί να πείσει τον κόσμο να το αγοράσει, είναι το GTA 6. Δεν μπορείς να πάρεις αυτό μάνο και να πεις τι ωραία μετά και οι πάπες θα συνεχίσουν να κάνουν το ίδιο. Ποιο άλλο παιχνίδι είναι σαν το GTA 6 για να το δικαιολογήσει η εταιρεία? Θα αρχίσουν τα δικά τους. Α, έχουμε τόσο πολύ content, έχουμε τόσο πολύ, πληρώνουμε licenses, πληρώνουμε από εδώ 100 ευρώ. 100 δολάρια. Δεν λειτουργεί έτσι η βιομηχανία. Αυτές είναι χαζομάρες, επικίνδυνες χαζομάρες και ελπίζω να μην ακολουθήσουν άλλες εταιρείες για αυτό το κομμάτι και να πούνε, α, πούλησε η Rockstar το GTA για 600 δολάρια, ας βγάλουμε το δικό μας 89-99 τουλάχιστον. Δεν μπορεί αφού αγοράστηκε. Δεν είναι αυτή η λύση για το πρόβλημα των πωλήσεων και την ακρίβεια ανάπτυξης. Για να γλιτώσουμε την ακρίβεια στην ανάπτυξη των video games πρέπει να λειτουργήσουμε εσωτερικά. Να κάνουμε την ίδια την ανάπτυξη φτηνότερη. Δεν υπάρχει, δεν είναι η λύση του να μεγαλώσουμε τις τιμές συνέχεια. Δεν γίνεται αυτό.
Βλέπω εδώ μεταξύ εδώ τα slides που έχει για το ρημάδι το Roblox, γιατί από εμένα μου κάθεται στο λαιμό βάση με το Roblox και τον έρωτα που παίζει με το Roblox. Δεν έχει να κάνει αυτό, δεν με ενδιαφέρει καν ποιο είναι το ποιόν του Roblox. Δεν με απασχολεί αυτό. Λέει λοιπόν το Roblox έχει διπλάσιους ενεργούς χρήστες από Steam. Έχει διπλάσιους ενεργούς χρήστες από Minecraft. Έχει τριπλάσιους, ξέρω, από PlayStation, ακόμα και να μετρήσουμε τους πελάτες που έχει στο PC. Έχει, ξέρω εγώ, πόσες φορές πολλαπλάσιους του Xbox ή ό,τι να είναι. Είναι τεράστια πλατφόρμα. Και αυτό μ' αρέσει που πάντα πηγαίνει, υπονοείται ότι με τη μία είναι σούπερ. Με τη μία είναι επιτυχία. Για κάποιο λόγο είναι πρότυπο το Roblox που μπαίνει όλα τα χρόνια μέσα. Όλοι οι άλλοι που έχουν λιγότερο κόσμο από το Roblox δεν μπαίνουν μέσα. Είναι, ας το πούμε, τέλος πάντων, έχει κάθε μια μεριά τα κουσούρια της, αλλά ας πούμε ότι είναι υγιείς επιχειρήσεις. Το Roblox δεν είναι. Δεν είναι. Αλλά είναι πρότυπο. Λέω, και επειδή έχει λαό και επειδή τα νούμερα πάνε προς τα πάνω, εκτός αν είναι τα νούμερα της κερδοφορίας, είναι το μέλλον. Είναι το μέλλον. Είναι σαν να λέμε ότι αν αυτό το κάνουν όλοι, αυτό το κάνουν πολλοί, τότε είναι καλό, δεν μπορεί. Που είναι από τις μεγαλύτερες ηλιθιότητες που τα ακούω στη ζωή μου. Είναι. Δεν το μπορώ. Έχουμε πρότυπο ένα πράγμα που δεν στέκει οικονομικά. Αν το κάναμε εμείς, θα είχαμε μπει φυλακή. Αλλά είναι πρότυπο. Και μετά σου λέει, αφού μπαίνουν όλοι αυτοί μέσα, γιατί να μην είναι 100 δολάρια. Τι. Γι' αυτό λέω ότι, παιδιά, ο Matthew Ball είναι πιο καπιτάλας από ό,τι σηκώνουμε εμείς εδώ πέρα. Επίσης, ο Matthew Ball έχει γράψει ένα τεράστιο βιβλίο με τρελή ανάλυση, σε πολλά σημεία της οποίας επίσης διαφωνώ, όντας από τους μεγάλους υποστηρικτές του concept του Metaverse. Και εξακολουθεί να δηλώνει πίστη στο όλο πράγμα. Δηλαδή, ο τύπος έχει πρόσβαση σε φοβερά δεδομένα. Οι πίνακες που φτιάχνει και μόνο με τα δεδομένα που έχει είναι σούπερ χρήσιμοι. Δεν είναι ότι λέει μπούρδες, αλλά είναι τόσο διαφορετική η κοσμοθεωρία, είναι τόσο αποκομμένα αυτά που λέει, τέλος πάντων, από την καταναλωτική νοοτροπία, που αισθάνεσαι ότι είσαι σε διαφορετικό πλανήτη. Δεν θα συνεννοηθούμε ποτέ. Μεταξύ μας εδώ πέρα. Τι να πω. Τέλος πάντων. Ναι. Εντάξει. Άμα ήταν τόσο απλό με το έχουμε λαό, παιδιά, τα iPhone 15 Pro και τα καινούργια τα iPhone, τα 16, άμα τα βάλουμε όλα μαζί, είναι πάνω από. Που είναι τώρα ένα χρόνο και κάτι. Είναι πάνω από 70 εκατομμύρια κομμάτια. Υπάρχουν δηλαδή τουλάχιστον 70 εκατομμύρια τηλέφωνα που μπορούν να παίξουν Resident Evil μεταξύ άλλων και Assassin's Creed και τα λοιπά, αλλά δεν πουλάνε μία τα παιχνίδια σε αυτή την πλατφόρμα. Γιατί το κοινό δεν βάζει ως προτεραιότητα να παίξει εκεί, και το κοινό μιας τέτοιας πλατφόρμας δεν έχει καν συνηθίσει να σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχει τέτοιο παιχνίδι που να τρέχει στο τηλέφωνο. Οπότε δεν το κάνεις που έχει 70 εκατομμύρια. Για να καταλήξει να πιάνει τόπο, ρε παιδί, με αυτό, να πούμε ότι πουλάμε και κανένα ψηλό, όχι έχουμε ουσιώδη συνεισφορά από την πλατφόρμα αυτή, θα πρέπει να φτάσει στα 700, όχι τα 70. Απ' την άλλη, βέβαια, αν είχε 70 εκατομμύρια Xbox ή Microsoft εκεί έξω, θα κάνανε τεμενάδες. Και θα πιάνανε τόπο, τέλος πάντων. Αλλά ναι, anyway. Πάμε να τον παρατήσουμε τον Matthew Ball. Δείτε εκεί όλο το presentation. Ανάλογα με το σε τι ψυχολογική κατάσταση είστε, αν αντέχετε. Και πάμε στο Developer Direct του Xbox. Το οποίο από ό,τι φαίνεται θα είναι το ένα και μοναδικό του έτους. Δεν ξέρω, γιατί το λέει Developer Direct 2025. Δεν έχει κάποιον άλλο προσδιορισμό. Και είχαν πει ότι θα έχουμε νέα από 4 μπάντες. Και όντως είχαν νέα από 4 μπάντες. Και στην ουσία ασχολήθηκαν με 5 παιχνίδια. Εξακολουθεί να μου αρέσει το στυλ αυτό του Developer Direct, διότι κράτησε περίπου 50 λεπτά και είχε η κάθε μεριά χρόνο να αναπνεύσει, ρε παιδί μου. Δεν ήταν, ναι, γεια σας, πάρτε ένα μάτσο trailers, απλά ξέρω εγώ και deal with it. Μ' άρεσε αυτό, δεν μπορώ να πω. Σημειώνω ότι με το που ξεκίνησε το stream, είχε δύο λογάκια εκεί πέρα. Λέει, όλα τα παιχνίδια που θα εμφανιστούν στο stream θα είναι διαθέσιμα από την πρώτη μέρα στο Game Pass. Πέρυσι θα έλεγα, α ναι. Φέτος αναγκάζομαι να πω, ποιο Game Pass. Σε ποιο επίπεδο συνδρομής θα είναι, φιλαράκι. Πού ξέρει ο άλλος, όταν το λες τώρα αυτό. Δεν ξέρει.
Κάποια από αυτά θα είναι στη μία, κάποια θα είναι στην άλλη, κάποια θα είναι στην άλλη.
Ναι. Ή αν περιμένετε αρκετά, κάποια στιγμή θα φτάσουν όλα κάπου. Αυτό. Ευχαριστούμε για αυτή την απλότητα της συνεννόησης. Επίσης, λέει, όλα τα παιχνίδια της παρουσίασης υποστηρίζουν το Xbox Play Anywhere, θετικό, και Xbox Cloud Gaming. Δεν ξέρω πώς θα το πάρω ποτέ αυτό. Και λέει, αγοράστε μία φορά, ξέρω εγώ, και παίξτε σε κονσόλες Xbox και στο Xbox App στο PC με cross save και cross progression. Εντάξει, οκ. Okay. Θα το δεχτώ. Απλά δεν θυμάμαι να σκάει άλλη φορά τέτοια διευκρίνηση. Και γι' αυτό το σημείωσα, ρε παιδί μου, κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με προηγούμενες φορές. Και ξεκινάει, ας τα πάμε με τη σειρά, Ηλία. Ξεκινάει και λέει, αρχίζεις και βλέπεις Quake Tecmo. Πρώτα απ' όλα βλέπεις το εξής, που ήταν ειδική περίπτωση. Xbox Game Studios Publishing. Yes. Και μετά βλέπεις Quake Tecmo και Team Ninja. Και μετά βγάζει Platinum Games. Λες, και λέει, ναι, γεια σας, Ninja Gaiden 4. Το οποίο θα βγει στο τέλος του 25, σε PC, PS5 και Xbox Series. Okay. Και publisher θα είναι Xbox Game Studios. Δεν είναι περίεργο από την άποψη ότι ήδη έχει βγάλει παιχνίδια ως publisher στο PlayStation. Okay, συμβαίνει. Αλλά εδώ είναι franchise που δεν της ανήκει. Από ομάδες που δεν της ανήκουν. Και χώθηκε ως publisher. Και για να το γιορτάσουμε όλο αυτό, φύτρωσε και στην ουσία, τεχνικά μιλώντας, remake του Ninja Gaiden 2 Black, που την ίδια μέρα της παρουσίασης λέει, ναι, γεια σας, είναι διαθέσιμο μπαμ σε PC, PS5 και Xbox Series.
Ναι.
Το ξαναστήσανε εκεί πέρα σε Unreal Engine 5 και εντάξει, έβλεπα, φεύγανε χέρια, πόδια, μυαλά, αίματα, δεν μπορώ να πω, οκ. Okay. Τώρα το Ninja Gaiden 4, από ό,τι είδα, έχει άλλο βασικό πρωταγωνιστή, αν και εμφανίζεται και ο Hayabusa, που πηγαίνει κόντρα, παίζει κάποια κόντρα με τον καινούριο πρωταγωνιστή και με τον Hayabusa. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, τέλος πάντων. Ήμουν έτοιμος να αναφέρομαι στον νέο πρωταγωνιστή ως Γιαχαβούζα, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι λέγεται Γιάκουμο, άρα υποχρεούμαι να τον λέω Γιακουμή. Δεν μπορώ κάτι άλλο σε αυτή την περίπτωση. Ψιλοχάρηκα που δεν είναι Team Ninja καθαρά και είναι Platinum Games, από την άποψη ότι λες, τουλάχιστον το σύστημα μάχης θα έχει ενδιαφέρον. Το υπόλοιπο θα δούμε. Γιατί τελευταία φορά που προσπάθησε η Team Ninja να κάνει κανονικό sequel σε Ninja Gaiden ήταν το Ninja Gaiden 3 και δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Και τότε είχε ξεκινήσει και λίγο ως αποκλειστικότητα στο Wii U, το θυμάσαι. Τα κουφά της ζωής. Κάπως έτσι. Δεν είχε πάει πολύ καλά εκείνη η προσπάθεια της Team Ninja και λες, τέλος πάντων, τουλάχιστον η Platinum Games αυτά τα βασικά θα τα πετύχει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Πώς αισθάνεσαι, Ηλία?
Όταν ξεκίνησε να βλέπω το Ninja Gaiden 4, λέω, ο Ninja Gaiden 4. Γρήγορα έχασα την ευθυμία. Προφανώς φαίνεται ότι θα είναι ένα κλασικό Ninja Gaiden, δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό μπορείς να το καταλάβεις από το πόσο στιβαρός είναι ο χειρισμός του Hayabusa από το βίντεο. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι ο χαρακτήρας υπάρχει στο επίπεδο, πατάει κάτω. Το οποίο είναι κλασικό ιαπωνικό χαρακτηριστικό, βέβαια, που οι χαρακτήρες δεν κάνουν float, είναι πολύ προσκολλημένοι στο έδαφος για έτσι να έχουν βαρύτητα κτλ. Αλλά σκεφτόμενος επιχειρηματικά για την όλη φάση, πραγματικά okay, είναι σαν να επιστρέφει στο πρώτο Xbox. Δηλαδή αυτή είναι η πορεία της που έχει κάνει. επιστρέφει στο πρώτο Xbox και βγάζει ένα Ninja Gaiden. Παραδείγματος χάρη. Τώρα, θα ήταν καλύτερο να μην βγει, προφανώς όχι. Το, φυσικά και θέλουμε ένα Ninja Gaiden 4. Απλά δεν είναι κάτι το οποίο θα σπρώξει οτιδήποτε για τη Microsoft. Είναι, θα είναι ακόμα, απλά ένα ακόμα παιχνίδι για την πλατφόρμα. Μακάρι να κάνω λάθος, αλλά έχω την εντύπωση ότι το κοινό που θα ασχοληθεί με το Ninja Gaiden 4 είναι σχετικά μικρό. Και μπορεί και μικρά να είναι και τα expectations για τις πωλήσεις του. Τώρα, τι να σου πω, εντάξει, το Ninja Gaiden Black έχει ένα πιο ενδιαφέρον, να σου πω την αλήθεια, από την άποψη ότι προφανώς είναι η τελική έκδοση, ας πούμε, ολοκληρωμένη έκδοση του Black, αλλά η μετάβαση και στην Unreal πάλι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, να δούμε τι θα κάνει. Αλλά τι πέραση έχουν αυτά τα παιχνίδια σήμερα?
Κοίτα, για να, τέλος πάντων.
Δηλαδή, και να σου πω, ποιο είναι το τελευταίο πραγματικά action παιχνίδι τέτοιο επίπεδου που δεν είναι το Sekiro που είπες πούλησε? Υπάρχουν ελάχιστα παιχνίδια τέτοιου είδους πλέον. Είπαμε πριν για τους Κινέζους ότι φτιάχνουν τα καινούργια.
Δεν ξέρω πού να το ρίξω ακριβώς το φάσμα. Γιατί, τέλος πάντων, από την τελευταία φορά που είχε πέρασει το Ninja Gaiden, ο χώρος έχει αλλάξει. Από την άποψη ότι όταν σκάγανε τα πρώτα δύο σύγχρονα Ninja Gaiden, είχαν τη φήμη ότι ήταν super duper βάναυσα, δεν βαράνε στο ψαχνό, δεν λυπούνται κανέναν. Και ήταν ως προς αυτό, στο κομμάτι του action, ήταν η εξαίρεση. Γιατί ναι, μεν ήταν τα όποια, ξέρω εγώ, πες Devil May Cry, επίσης τεχνικά, και μπορούσε, ο έμπειρος, το παιδί μου, μπορούσε να κάνει φοβερά πράγματα, αλλά συγκριτικά σε κάθε στάδιο ήταν πιο φιλικά, ρε παιδί μου, ας το πούμε έτσι. Στα χρόνια που περάσανε, βέβαια, η αγορά έχει δείξει ότι έχει χτιστεί στο μεσοδιάστημα κοινό που γουστάρει, ρε παιδί μου, το να φάει ξύλο, και το γουστάρει δεδηλωμένα, όχι, δεν υπάρχει ούτε στα κρυφά και τα λοιπά. Βέβαια, αυτό το κοινό έχει καταλήξει να έχει διαμορφωθεί περισσότερο από τα Souls παρά από κάτι άλλο. Που δεν είναι τώρα ακριβώς συγκινικά παραδείγματα από τη μία, και από την άλλη, και να ήταν συγκινικά παραδείγματα, δεν είναι αυτονόητο ότι εκείνοι που έχουν διαμορφωθεί έτσι από τα Souls έχουν κάποιον ιδιαίτερο καημό για τα Ninja Gaiden. Δεν νομίζω. Αυτό είναι για μένα το μεγαλύτερο εμπόδιο, ότι το brand είναι ξεφούσκωτο. Γι' αυτό μου φαίνεται ενδιαφέρουσα και η κίνηση από πλευράς Microsoft, που έβαλε πλάτη ως publisher στην ουσία για να υπάρξει αυτό το παιχνίδι. Ενώ δεν της ανήκει καν το IP.
Ναι. Είναι αυτό που σου λέω κατά. Τιμάει στην ουσία μια συνεργασία η οποία πηγαίνει 20 χρόνια πίσω.
Ναι, η συνεργασία ήταν με τον Ταγκάκη.
Εντάξει, ήταν Team Ninja.
Εντάξει.
Team Ninja.
Ναι. Τέλος πάντων, και εγώ δεν. Δηλαδή, είναι καλή φάση. Ερωτηματικό. Μακάρι να πάει καλά. Ήμουν σε τέτοιο mood. Next up, μας έσκασε το South of Midnight. Το οποίο το γνωρίζαμε, πήρε ημερομηνία. Θα βγει 8 Απριλίου του 2025. Περιέργως, αυτό δηλώνεται ακόμη ότι θα βγει σε PC και Xbox Series. Δεν είδα αναφορά σε PS5. Εκτός αν έκανα κάποιο συγκλονιστικό λάθος. Με έφαγε η νύστα, αλλά δεν νομίζω. Για να κάνω ένα τσέκ ακόμη. Ναι, δεν βλέπω εδώ πέρα κάτι. Είναι από τις ανομαλίες της νέας Microsoft, θα το θέσουμε έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μετά δεν θα φυτρώσει. Σχετικά είναι όλα αυτά, έτσι όπως έχει καταντήσει το πράγμα. Να πω ότι εμένα μου κάνει κλικ η προσέγγιση Southern Gothic, διότι δεν φοριέται ιδιαίτερα, είναι σπάνιο, οπότε από αυτό και μόνο, τέλος πάντων, μου ξεχωρίζει λίγο στο μάτι. Ξέρεις όμως τι έβλεπα και μπερδεύτηκα. Βλέπω ότι σε διάφορες μπάντες έχει λίγο τέτοιο, έχει λειψά καρέ επίτηδες για να θυμίζει το motion animation. Αυτό μου είχε κάνει εντύπωση, φαινόταν από την ανακοίνωση του παιχνιδιού, μου είχε κάνει εντύπωση ως τσαχπινιά, ρε παιδί μου, οκ. Okay. Αλλά όπως έβλεπα δείγματα gameplay και σε cutscenes, ας πούμε, που λες εντάξει, το gameplay μπορεί να το αφήνουν να λειτουργεί κάπως αλλιώς, επειδή τέλος πάντων υπάρχει αλληλεπίδραση. Αλλά σε cutscenes πότε έβλεπα τους χαρακτήρες να είναι σε στυλάκι stop motion και πότε να κινούνται ομαλά. Και τελικά μπερδεύτηκα. Τι συμβαίνει εκεί πέρα, πότε είναι το ένα στυλ και πότε είναι το άλλο στυλ. Δεν έχω καταλάβει ιδιαίτερα εκεί πέρα. Αλλά τουλάχιστον τέτοιο, τουλάχιστον εικαστικά εξακολουθεί και έχει ενδιαφέρον. Είναι, έχω και μια τέτοιο, δεν είναι ότι, είναι το τρίτο παιχνίδι της Compulsion. Και ξέρασα πως λεγόταν το πρώτο, θυμάμαι ότι το είχα παίξει βέβαια και ήταν από τους τίτλους λανσαρίσματος του PS4. Το We Have Few, καλό κόνσεπτ, αλλά δεν με γαργάλισε ιδιαίτερα προσωπικά. Αυτό φαίνεται να είναι πιο κοντά στα χούγια μου, τέλος πάντων. Ισχύει όμως, δηλαδή το λένε, εντάξει, για να σπρώξουν την πάρτι τους, αλλά τουλάχιστον σε αυτό τους πιστεύω, είναι ότι το έχουν να χτίσουν κόσμο. Τώρα το υπόλοιπο είναι άλλο καπέλο. Αλλά το έχουν να χτίσουν κόσμο. Πιστεύω ότι από το vibe θα έχει φάσει στο South of Midnight. Τώρα παικτικά θα δούμε. Γιατί αυτά που λέγανε, και θέλανε να δείξουν το σύστημα μάχης, και απλά άκουγα πράγματα που έχω ακούσει άλλες 2000 φορές. Οπότε δεν συγκλονίστηκα από κάποια ιδέα και αυτό που μένει είναι να λειτουργούν τουλάχιστον αρκετά ok στην πράξη, ξέρω εγώ. Θα δούμε.
Εντάξει, είναι... Εμένα μου φάνηκε διάφορο, να σου πω την αλήθεια. Φαίνεται καθαρά σαν ένα παιχνίδι το οποίο είναι... το επίπεδό του είναι κλασικό indie. Δεν μου έδειξε κάτι άλλο που δείχνει πάρα πολύ βάρος στο art, ας πούμε. Το stop motion animation είναι, έχεις δίκιο σε αυτό που είπες. Μάλιστα θα έπρεπε να είναι πολύ πιο προσεγμένα και τα δύο trailer που έχουν εμφανιστεί. Γιατί κάποιος που παρακολουθεί αυτό το βίντεο αυτόματα θα πιστέψει ότι η απόδοση είναι κακή. Δηλαδή το performance είναι κακό. Και δεν μπορεί να καταλάβει το stop motion animation, ας πούμε, τι ακριβώς κάνει, πότε το κάνει και τα λοιπά. Δεν είναι από τα παιχνίδια τα οποία είναι εύκολο να δείξεις το πόσο ενδιαφέροντα θα είναι. Από την άλλη, το θέμα του gameplay, οι μάχες και τα λοιπά, δεν μου φάνηκε τίποτα ιδιαίτερο. Και ούτε οι χαρακτήρες μου φάνηκαν ιδιαίτεροι. Και να σου πω και την αλήθεια, ούτε ο κόσμος μου φάνηκε ιδιαίτερος. Αν και μου φάνηκε πιο συγκροτημένος από το House του Claire Obscure που θα μιλήσουμε μετά. Και μου αρέσει τουλάχιστον που συνεχίζουν και βγάζουν παιχνιδιά αυτού του στυλ, αλλά μην να κρατήσει ένα μικρό καλάθι. Φαίνεται κλασικά ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι art με ωραίο story και χαρακτήρες, αλλά τίποτα ιδιαίτερο που να μείνει, ας πούμε, στο μυαλό του παίχτη. Ελπίζω να κάνω λάθος. Αυτό είναι από τις εντυπώσεις τις οποίες έχουμε δει. Αλλά ακόμα και οι μάχες και το πώς κινούνται οι χαρακτήρες και τα λοιπά, δεν έχει αυτή την ομαλότητα που θα περίμενες από ένα παιχνίδι που έχει και κόμπος, π.χ. Άμα ήταν κυρίως βασισμένο σε γρίφους και είχε λίγη μάχη, θα το καταλάβαινα περισσότερο. Αλλά τώρα είναι κάπως περίεργο όλο αυτό. Δεν με κέρδισε ιδιαίτερα το art και το Shadow Beat από ό,τι είδαμε. Και βγαίνει μάλιστα και 8 Απριλίου, έτσι.
Ναι, είναι κοντινό. Εντάξει, εγώ για art και τα λοιπά είμαι πιο θετικός, αλλά για τα λοιπά, ναι. Θα δούμε. Πάμε παρακάτω. Στο Claire Obscure Expedition 33, έχουμε πει λυπηρό όνομα, ως συνήθως. Πήρε και αυτό η ημερομηνία, Sky 24 Απριλίου του 25. Το έχει σπρώξει ξανά και ξανά η Microsoft μέχρι στιγμής, αλλά δεν είναι εκδότης εδώ. Εκδότης είναι η Kepler Interactive. Απλά το αναφέρω για την ιστορία. Διότι ως προς αυτό τουλάχιστον αποτελεί εξαίρεση σε σχέση με τους άλλους τίτλους του Developer Direct. Εγώ είχα περάσει καλά με το Claire Obscure στην Gamescom. Ενώ δεν πρωτοαποκαλύφθηκε τότε, στην αρχή δεν μου είχε κάνει κλικ τίποτα, ας πούμε. Όταν το είδα μπροστά μου να τρέχει, άρχισα να αλλάζω γνώμη. Και εξακολουθώ να έχω ελπίδες για αυτό το παιχνίδι, διότι ξέρω να αναγνωρίζω fans του Persona. Και οι τύποι είναι fans του Persona. Είναι τόσο fans του Persona που τον Αύγουστο τους ρωτούσες και σου λέγανε ναι.
Είναι συνδυαστικό. Είναι fans του Persona και ταυτόχρονα fans των κλασικών JRPGs.
Ναι, ναι, ναι. Και τουλάχιστον οι τύποι έχουν προσπαθήσει να κάνουν κάτι τσαχπίνικο. Μηχανικά. Δηλαδή, ναι, μεν turn based. Οπότε θα διαλέξεις εγώ την επίθεση που θα κάνεις ή το, okay, το ability που θα χρησιμοποιήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά σε εκτέλεση διαφόρων τέλος πάντων επιθέσεων ή κινήσεων ή ό,τι abilities που έχεις διαλέξει, η αποτελεσματικότητά τους μπορεί να αλλάξει με τέλος πάντων στην ουσία με QTE, ρε παιδί μου. Θα σου πει, θα σου βγάλει ένα prompt, πάτησε το εγκαίρος κτλ. Και αυτό αλλάζει το πόσο καλά θα πάει ή όχι. Ας το πούμε έτσι. Αυτό δεν είναι συγκλονιστική ιδέα, αλλά δεν είναι κάτι που φοριέται συνήθως σε turn-based. Αντίστοιχα, που εκεί νομίζω ότι άμα το πετύχουν θα έχει πιο ενδιαφέρον, είναι με τις άμυνες. Όπου μπορείς στην ουσία να κάνεις σε πραγματικό χρόνο πάρεις και τα λοιπά. Όταν σου σκάει μια εισερχόμενη. Ενώ το κλασικό σε τέτοιο σε JRPG απλά βασίζεται στα στατιστικά, ξέρω εγώ, και ό,τι γίνει. Κάθεσαι και βλέπεις τι γίνεται. Αλλά αυτό που μου είχε κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στην επίδειξη του gameplay στην Gamescom ήταν με ένα τέτοιο, σε κάποια φάση κάποιος, ξέρω εγώ, σηκώνει ένα πιστόλι. Και λες, ωραία. Και είναι η σειρά του να παίξει. Να κάνει κάτι. Και σηκώνει το πιστόλι και σημαδεύει manually συγκεκριμένα σημεία στο φόντο που αν τα καταστρέψει τέλος πάντων αποδυναμώνει τον boss που έχει μπροστά του και όλο το aiming ήταν manual και το έκανε σε πραγματικό χρόνο κανονικά και αυτό το μπέρδεμα δεν σε αφήνει να είσαι το ίδιο παθητικός ως συνήθως όπως συμβαίνει συνήθως σε ένα turn-based. Προφανώς δεν είναι ότι είσαι και σε μια συνεχόμενη γρήγορση για πάντα όπως είναι σε κάτι action. Αλλά παίζει μια τσαχπινιά σε αυτή την ανάμεικνη την προσέγγιση. Δεν εννοώ δηλαδή ότι απλά με κέρδισαν τα μενού. Γιατί εντάξει, όταν ξεδιπλώνεται η φάση την ώρα της μάχης, ξεδιπλώνονται οι επιλογές με τα abilities και τέτοια, τα μενού είναι φαντασμαγορικά. Είναι, δεν ξέρω τι φράγκο έχει πέσει εκεί πέρα, αλλά κάποιος το πήρε πολύ πατριωτικά, βρε άδερφε. Και περιμένω να δω. Έχει περισσότερες λεπτομέρειες εδώ πέρα. Είχε και κάποιους χαρακτήρες λίγο πιο περίεργους που δεν είχαν φάνει προηγουμένως. Είπαν ότι έχουν και world map στον οποίο κινείσαι τέλος πάντων και εκεί σε πραγματικό χρόνο, αλλά είναι με ένα περίεργο scale. Εντάξει. Μ' άρεσε το concept ότι είναι ένας χαρακτήρας τώρα εδώ που λέει τεχνικός είναι jester. Και λέει ότι αυτό το είδος λέει, είναι γενικά βλαμμένα και μπλέκουν σε μάχες, διότι θεωρούν ότι η μάχη είναι ένα είδος διαλογισμού. και λέω εντάξει, είστε χαζοί. Πες μου, γιατί είμαι περίεργος για οτιδήποτε δεν σου αρέσει, κατά πόσο θα φταίει η γαλλική ιδιοσυγκρασία. Γιατί οι τύποι είναι Γάλλοι, έχουν έδρα στο Μομπελιέ, είναι μικρή ομάδα. Μεν εντάξει, έχει παίξει τώρα και support από εδώ και από εκεί, okay, αλλά λέμε.
Καταρχάς θα ξεκινήσω από το scale και το design των χαρακτήρων. Το οποίο το θεωρώ freaky.
Είναι λίγο περίεργο, ναι.
Δεν καταλαβαίνω ότι έχουν τι λάθος έχουν κάνει. Οι χαρακτήρες φαίνεται ότι είναι κουκλάκια. Και το σώμα τους, οι διαστάσεις του σώματος με των ηλικιών, των εκφράσεων και των voice-over δεν ταιριάζουν, δεν έχουν καμία σχέση. Φαίνεται σαν να είναι καρικατούρες ανθρώπων αντί να είναι άνθρωποι. Και βλέπεις, ξέρω εγώ, τον ένα χαρακτήρα, ο οποίος μιλάει με φωνή, ξέρω εγώ, η οποία μπορεί να είναι 45-50 σε ηλικία. Το σώμα του είναι σαν να είναι παιδιού λεπτού στα 15. Το κεφάλι του έχει αυτό το μουσί και αυτό το πράγμα που σου θυμίζει Τζόελ.
Είναι όλα τα μαλλιά περίεργα εντωμεταξύ όλων των χαρακτήρων.
Ναι, όλα τα μαλλιά είναι περίεργα. Τα χαρακτηριστικά τους είναι τραβηγμένα σε σχέση με τις διαστάσεις του σώματος. Δεν μπορώ να το πάρω στο σοβαρά. Αυτό.
Είναι περίεργο αυτό. Όπως και αυτό που λέει ότι προσπάθησαν αισθητικά να πατήσουν πάνω στο Belle Epoque. Αυτό γενικά κάθεται περίεργο.
Ναι. Δεύτερον, το art είναι ό,τι να είναι. Δεν υπάρχει καμία συνοχή στο art. Δεν βλέπω τίποτα το οποίο να έχει να πω ότι όχ, υπάρχει μια βαρύτητα σε αυτό το πράγμα. Κάθε τι είναι σχεδιασμένο με το δικό του τρόπο. Και αυτό το, όσοι είδαν και το βίντεο, θα το παρατηρήσαν στον art director, το οποίο το ρωτήσανε για 3-4 πράγματα και άρχισε να λέει, ναι, σε αυτό μου ήρθε η ιδέα, ο χαρακτήρας να έχει μπροστά μια πλακέτα, στο άλλο μου σκέφτηκε ο χαρακτήρας να είναι ένα μπαλόνι, το οποίο να πετάει, δεν έχει συνοχή στη σκέψη του. Ο άνθρωπος αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλλιτεχνικό ταλέντο, δεν έχει ιδέα από το δείγμα του παιχνιδιού, μιλάω έτσι, όχι γενικά, το πώς να συνδυάσει αυτά τα πράγματα σε κάτι. Δεν είδα τίποτα στο παιχνίδι που να πω, όχι, θέλω να επισκεφτώ αυτή την περιοχή, ή αυτό το σημείο ανήκει σε εκείνο το σημείο, ή αυτό έχει αυτή την ατμόσφαιρα. Είναι ένα χάος. Ένα χάος αρτιστικό. Είναι υπέρβαρο. Όπου και να το κοιτάξω είναι γεμάτο χρώμα και περιέργεια και όλα αυτά κτλ.
Ναι, αλλά είναι τέτοιο. Μερικά από αυτά είναι χούλια της αισθητικής της εποχής από την οποία τραβάει. Γι' αυτό...
Ναι, μα δεν είναι το θέμα από όπου τραβάει για μένα. Είναι θέμα εάν λειτουργεί αυτό. Και αν λειτουργεί αισθητικά, είναι σαν να παίζεις το Cyberpunk και να είναι σε ένα σημείο έτσι και μετά να έχει κάτι άλλο το οποίο να έχει να κάνει με επτάμενους, ας πούμε, χοντρούς ανθρώπους και να πετάνε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν έχει μια συνοχή στο πώς το εκλαμβάνεις αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον από το βίντεο που είδαμε. Έτσι, φαίνεται ότι είναι πάρα πολλές ιδέες καλλιτεχνικές οι οποίες προσπαθούν να τις συνδυάσουν σε ένα συνολικό όραμα το οποίο δεν βγαίνει από αυτό το βίντεο. Μπορεί να βγει από την τελική έκδοση του παιχνιδιού. Τα μενού και τα λοιπά στις μάχες φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ όμορφα. Snappy που λέμε γρήγορα, το οποίο είναι κλασικά persona στυλ όλο αυτό το...
Και αρκετά τέτοιο, δραματικές και κινήσεις της κάμερας ήταν αρκετά cool η φάση.
Ναι, η κάμερα έχει πολύ ωραίες κινήσεις, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Το να πατάς τώρα, ξέρεις, QTEs και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο δεν είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί, ας πούμε, γενικά. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι και θα γίνει εκνευριστικό αν κάποιος παίξει 60 ώρες στο παιχνίδι, ας πούμε, και πρέπει να το κάνει αυτό σε κάθε μάχη. Οπότε θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό και σε τι επίπεδο.
Είναι λογική η ανησυχία σου ως προς αυτό, σε κλίμακα, αλλά δεν μπορείς να εστιάσεις σε αυτό, γιατί εμένα με ανησύχησε ένα άλλο πράγμα που άκουσα. Λέει, μπορείτε να κάνετε equip hundreds of passive abilities. Λέω, τι εννοείς hundreds of passive abilities? Και δίνει το μενού και είναι μια λίστα τελείωτη. Και με φαντάστηκα να προσπαθώ να την κουμαντάρω αυτή τη λίστα και σφίχτηκα λίγο για την ώρα. Ναι, έμεινα εκεί το μυαλό.
Με άλλα λόγια, βλέποντάς το, είναι σαν να μην κατάλαβα όχι μόνο τι συμβαίνει, γιατί είναι εκεί, γιατί πολεμάνε αυτούς που πολεμάνε. Δεν υπήρχε μια συνοχή σε αυτό που έβλεπα. Δηλαδή, από το art είναι εντελώς ξένο. Καταλήγοντας να πω ότι ναι, οι Γάλλοι έχουν αυτή την ιστορία, έχουν αυτή την προϊστορία, αν θέλεις, στο σχεδιασμό. Η προσέγγιση τους στα 90s, ας πούμε, και αρχές 2000 είναι γνωστή σε πολλά παιχνίδια. Αλλά σήμερα η κατάσταση έχει ξεφύγει, γιατί τότε το να βλέπεις κάτι το οποίο είναι πραγματικά διαφορετικό είχε νόημα, γιατί δεν έβλεπες διαφορετικά πράγματα. Αλλά σήμερα οι διάφοροι τίτλοι indie και οι μικρότερες παραγωγές AA έχουν φτάσει σε άλλο επίπεδο το πώς να συνδυάζουν κομμάτια art και still art, το οποίο αρχικά σου φαίνεται δύσκολο, αλλά όταν το παίζεις είναι ενιαίο. Οπότε τι να σου πω, είναι περίεργο.
Είναι περίεργο, αλλά γουστάρω εσύ που είναι κάτι περίεργο. Και δεν, γιατί, πώς να σου πω, έχουν ρίξει και λίγη ζαριά. Μπορεί να μην βγει, αλλά τουλάχιστον το κάνει μπάμ ότι το πονάνε. Δεν είναι ότι ξεκινάμε, είμαστε μια μικρή ομάδα, κάτσε να δούμε ποια keywords τραβάνε στο Steam και αυτό. να φτιάξουμε κάτι που να τα συνδυάζει όλα. Και το χαίρομαι το πράγμα.
Ναι, όχι, δεν είναι κακό σαν προσέγγιση. Φαίνεται ότι είναι και προσωπικό όραμα, δηλαδή, αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, κάποιος ήθελε να το κάνει.
Είναι. Βασικά, ο βασικός του στούντιο, υποτίθεται ότι το παιχνίδι το δουλεύουν γενικά, ξέρω εγώ, γύρω στα 4 χρόνια. Αλλά το δουλεύουν 4 χρόνια είναι λίγο σχετικό, γιατί υπήρξε μια περίοδος που ο τύπος είχε ξεκινήσει μόνος του, όσο κάνανε κατά τα άλλα, ξέρεις, άσχετες δουλειές και τέτοια, γιατί το είχε καημό και όντως ξεκίνησε από τη φάση εγώ φιλαράκι γουστάρω περσόνα και θέλω να δοκιμάσω την τύχη μου σε κάτι που τέλος πάντων να τραβάει στοιχεία από περσόνα. Και τραβιότανε μόνος του, μέχρι που θεώρησε ότι ήρθε η ώρα τέλος πάντων να γίνει κάτι αυτό το πράγμα και να ασχοληθούν με πιο production, παιδί μου, κανονικό. Και στο λένε. Δηλαδή όλο αυτό όντως έχει ξεκινήσει από καημό ενός.
Ναι, ναι, όχι. Και φαίνεται. Και κρατάει αυτή την γαλλική προϊστορία που έχουμε σαν 90s από τα παιχνίδια του Weird Dreams, ας πούμε, της Ubisoft που είχε βγάλει τότε τα πρώτα της παιχνίδια. Φυσικά έχουμε την Delphine Software, η οποία είναι ιστορική γαλλική εταιρεία, ας πούμε, τεράστια εταιρεία. Η οποία έχει βγάλει το Operation Stealth, το Another World, το Cruise for a Corpse, το Flashback. Έχει δηλαδή μεγάλη. Έχουμε ιστορία. Αλλά οι Γάλλοι έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα πάντα. Αλλά τώρα φαίνεται ότι είναι dialed up to 11. Η όλη φάση. Και βλέποντας αυτούς τους χαρακτήρες που είναι έτσι, δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι χαρακτήρες. Δηλαδή, πώς να αισθανθώ για αυτούς τους χαρακτήρες. Αυτός είναι ο δυνατός χαρακτήρας, αυτοί είναι ειδικοί φιλοσοφικοί χαρακτήρας. Τι είναι δηλαδή όλο αυτό το πράγμα. Δεν βγήκε καθόλου από το βίντεο. Δεν έχω πρόβλημα φυσικά να το επιλέξουν και να είναι έτσι. Μια χαρά είναι για το όραμά τους, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει το αντίκτυπο που θα έχει λόγω του art γενικά. Το gameplay τώρα θα δούμε τι θα είναι μόνο. Πόσο διαφορετικό θα είναι από τα κλασικά. Από τα JRPGs δηλαδή.
Θέλω. Είμαι πολύ περίεργος για γι' αυτό. Και είμαι πολύ περίεργος
και για το πρόσφατα. Αυτό βγαίνει σύντομα.
Ναι, τέλη Απριλίου βγαίνει. Ναι. Τώρα πήρε ημερομηνία, πηγαίνει 24 Απριλίου. Και υποτίθεται ότι εκ των πραγμάτων όλοι οι χαρακτήρες που κουμαντάρεις, καλά υπάρχουν οι πιο φανταστικοί χαρακτήρες που δεν είναι humans, εντάξει αυτό είναι άλλο καπέλο, αλλά οι humans που κουμαντάρεις είναι εκ των πραγμάτων όλοι 33 ετών. Αυτό συνδέεται με το βασικό concept του παιχνιδιού τέλος πάντων, γι' αυτό λέγεται και Expedition 33 κτλ.
Ίσως δεν είναι humans. Για να είναι 33 χρονών αυτοί οι χαρακτήρες. Ίσως δεν είναι.
Δεν είναι. Το κόνσεπτ είναι το εξής. Είναι ότι κάποια στιγμή, ξέρω εγώ, εμφανίστηκε μία τύπισσα που είναι και καλά. Φαίνεται σαν να είναι ζωγράφος. Και στην ουσία πιάνει τον καμβά και γράφει κάθε φορά, κάθε χρόνο λέει ένα νούμερο. Και είναι αντίστοιχη μέτρηση. Και το νούμερο αυτό είναι η ηλικία των ανθρώπων που ξαφνικά θα πεθάνουν. Και κάθε χρόνος που περνάει, υποτίθεται ότι γίνεται μια απόπειρα τέλος πάντων να καταλάβουν τι διάολο παίζει, μπας και γλιτώσουν. Και αυτοί που είναι η σειρά τους να πεθάνουν και δεν έχουν κάτι άλλο να χάσουν στην ουσία, είναι που ξεκινάνε το Expedition. Και όταν έχουμε φτάσει στο Expedition 33, έχουν πεθάνει όλοι που είναι πάνω από 33. Δηλαδή οι 33 είναι οι γυρεότεροι εκεί μέσα.
Ναι. Απλά δεν μοιάζουν 33 χρονών οι χαρακτήρες που πάνε εκεί. Από αυτό το λέω.
Ναι, το δέχομαι. Είναι όντως το human design είναι λίγο περίεργο.
Μπορεί παίζοντας να ταιριάξει κάπως. Θα το δούμε.
Θα δούμε.
Λοιπόν.
Ένα μας έμεινε.
Φτάσαμε στο τέλος.
Όχι, θα μας σκοτώσουν. Κάνεις πλάκα.
Τι μας έμεινε.
Doom! Doom!
Α, το Doom.
Doom the Dark Ages. Ηλία, για να καταλάβεις πόσο χαζή είναι στη Microsoft και στο marketing της Microsoft. Στην παρουσίαση δεν είπαν κάτι που είπαν ξέχωρα στα media. Ότι το Doom the Dark Ages δεν έχει multiplayer. Και λένε μάλιστα ότι επίτηδες δεν ασχολούμαστε με multiplayer γιατί θέλαμε να εστιάσουμε μόνο στο campaign και να κάνουμε κουφά εκεί. Και αν μπαίναμε στη διαδικασία όπως άλλες φορές να χτυπηθούμε και για το multiplayer, δεν θα μας έπαιρνε. Από άποψη, τέλος πάντων, logistics, χρόνου, ό,τι να είναι. οι τύποι πήραν ένα franchise που έχει ιστορία στο multiplayer και κάνουν, δοκιμάζουν αυτή τη φορά το ανάποδο από αυτό που δοκιμάζουν όλοι οι υπόλοιποι με franchises που δεν έχουν προϊστορία στο multiplayer. Και θα σκάσουν με Doom που θα είναι καθαρά single player campaign. Εγώ θα το έλεγα αυτό φορά παρτίδα στην παρουσίαση. Για την τρολιά και μόνο. Και με στυλ. Του στυλ της φάσης now get this, no multiplayer. Why? Because. Και μετά θα τους έδειχνα εκείνη την ασπίδα που τον κάνει τον άλλο κύμα. Και λέγα, that's why. Δεν έχει σημασία να βγάζει νόημα. Θα ήταν μια ευχάριστη στιγμή στην παρουσίαση. Λοιπόν, θέλω να δω τι στάση θα κρατήσεις, διότι ήσουν πολύ δύσπιστος για το Doom Eternal. Και τελικά βγήκε σόι το Doom Eternal. Τώρα εδώ, τι σου βγαίνει στην περίπτωση του Dark Ages?
Δεν νομίζω ότι δεν θα είναι καλό. Ούτε το Eternal νομίζω δεν θα είναι καλό. Απλά δεν είναι relevant. Συγγνώμη, αλλά δεν είναι relevant πλέον τα παιχνίδια αυτά. Ναι, θα πουλήσει 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια. Νομίζω το Eternal είχε πουλήσει κάπου εκεί.
Ναι, δεν είχε πάει άσχημα. Εντάξει, δεν είναι ο ορισμός του irrelevant.
Okay.
Εντάξει,
ναι, ναι. Είχε πάει ok. Αλλά είναι καλά παιχνίδια. Αυτό είναι. Δεν ορίζουν τίποτα. Δεν είναι system sellers, δεν είναι platform sellers, δεν είναι game pass sellers.
Πώς θα είναι platform sellers αφού βγαίνουν παντού,
ναι, δεν. Οκ, okay, είναι πολύ ωραίο και μακάρι να βγαίνουν, να συνεχίσουν να βγαίνουν και τα λοιπά και πολύ ωραία. Αλλά δεν ξέρω τι μπορείς να περιμένεις καινούριο που δεν έχουμε ξαναδεί. Και έχουμε ξαναμιλήσει για τα FPS. Δηλαδή, τι διαφορετικό έχουμε δει από την εποχή του Halo και του Half-Life 2, π.χ. Άρα να βάλω και το Fear μέσα. Έχουμε δει συνδυασμό όλων αυτών σε διάφορες επιτυχίες. Θες να βάλω και το Far Cry 2 μέσα ή το 3, να το βάλω με το Far Cry 3 που είναι πιο sandbox.
Ναι, εντάξει, αλλά κοίτα, όλα αυτά έχουν έτσι κι αλλιώς διαφορετικές ταυτότητες. Το Doom δεν προσπάθησε ποτέ να είναι. Έχει τη δική του ταυτότητα.
Ναι, όχι, αυτό σου λέω. Θα έχει την ταυτότητά του, θα είναι ανεπανάληπτο στο πώς στα γραφικά του κτλ. Θα είναι super γρήγορο, εντυπωσιακό. Εντάξει, αυτό τώρα θα είναι, λένε ότι είναι και πιο tank στην ουσία. Θα πηγαίνεις πιο.
Σε αντίθεση με τις προηγούμενες που ήσουν ένας λεπτεπίλεπτος χαρακτήρας.
Ναι, ναι.
Και λέει θα έχει τέτοιο. Το story λέει θα προχωράει με cutscenes και τα λοιπά, αντί με logs. Και λέω, τι σημαίνει, στον Doom είμαστε. Μπερδεύτηκανε, τι έγινε.
Ναι, ναι. Και θα κάνουν ορισμένες αλλαγές τέτοιες και τα λοιπά. Και πιστεύω θα είναι εξαιρετικό. Θα είναι εξαιρετικό. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αλλά θα είναι ενδιαφέρον για κάποιο, σε κάποιο επίπεδο για το gaming. Δεν θα είναι. Θα μου πεις πρέπει όλα τα παιχνίδια να είναι ενδιαφέροντα για το επίπεδο gaming. Όχι. Εννοείται όχι. Αλλά το κοινό του Doom είναι πολύ συγκεκριμένο και θα παραμείνει συγκεκριμένο. Εάν δεν έχουν multiplayer, το οποίο είναι βεβαιωμένο ότι θα το έχουν, ή απλά λένε ότι τώρα ότι δεν θα το έχουν.
Όχι, λένε δεν έχουμε multiplayer. Έτσι λένε. Τώρα, αν αυτό είναι μούφα του στυλ και αυτοί εννοούν τώρα ή δεν το προλαβαίναμε τώρα και το εκφράζουν έτσι, πρόβλημα δικό τους, που να το ξέρουμε εμείς. Η φάση είναι ότι όχι, δεν έχει multiplayer και πήραμε την απόφαση αυτή συνειδητά. Θέλαμε να ασχοληθούμε με το campaign και να κάνουμε staff στο campaign.
Ωραία, ωραία. Εντάξει, μαγκιά τους. Αφού έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν την οικονομική και δεν χρειάζεται multiplayer για να κρατήσουν το ενδιαφέρον και να έχουν περισσότερα έσοδα στις πωλήσεις, μια χαρά. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε στο single player κάτι το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Το έχουν φτιάξει, το έχουν προσέξει από τα set pieces δηλαδή και το AI και τα λοιπά. Οπότε πρέπει να περιμένουμε να.
Είχαν και καλά, αναφέραν τους τρεις πυλώνες και καλά του παιχνιδιού. Και έλεγε εντάξει είναι combat, δεν θυμάμαι πώς το έλεγε το πρώτο. Το δεύτερο λέει exploration. Okay. Και το τρίτο το γράφανε στα σοβαρά. Έλεγε story. Και λέω γιατί να το γράψεις αυτό όταν είσαι Doom. Γιατί δεν το κάνεις αυτό. Αλλά κάτι προσπαθούν τα άτομα. Και φάνηκαν πολύ ψημένοι για το πώς έχουν χωρίσει κάποια πράγματα στα κουμπιά. Γιατί η φάση με την ασπίδα και με ό,τι είναι, ας το πούμε, για μάχη σώμα με σώμα, δεν είναι σε triggers, είναι σε συγκεκριμένο κουμπί το καθένα και κάποια πράγματα τα κάνουν βάσει περιστάσεων. Δηλαδή, μπορείς να, το ίδιο κουμπί θα κάνει deflect με την ασπίδα, το ίδιο κουμπί θα κάνει πάρει με την ασπίδα κτλ. Ανάλογα με το τι, ξέρεις, το εισερχόμενο τι είναι και κάποια τέτοια πράγματα. Εάν έχεις απόσταση, τότε θα καταλάβει ότι μάλλον θες να καλύψεις αυτή την απόσταση και θα πετάξεις την ασπίδα, ξέρω εγώ, or whatever. Είδα ότι χρησιμοποιεί για platforming, του στυλ την πετάς κάπου για να έχεις κάτι σταθερό για να πιαστείς μετά με grappling hook και τέτοια. Αλλά έχει μια θεωρητική επικινδυνότητα, διότι είναι το κενό. Κάνεις jump, πετάς την ασπίδα, πέφτεις εσύ καθώς πετάς την ασπίδα και πρέπει να πετάξεις το hook εγκαίρως για να σε σηκώσει. Γιατί δεν έχουν ξεχάσει. Ενώ δεν λένε ότι πάνε για τύπου platforming όπως ήταν στο Eternal. Είδα κάτι τέτοια δείγματα, ρε παιδί μου, εδώ και εκεί. Και αντίστοιχα, ξέρω εγώ, βάσει περιστάσεων και το όπλο που κρατάς στα δεξιά. Και όλα αυτά είναι ξέχωρα από τα πυροβόλα όπλα, ρε παιδί μου, που είναι στη σκανδάλη. Και τους έλεγα πολύ μπριζωμένους για το ότι αυτά τα δύο πρώτα είναι το καθένα στο κουμπί του και απλά πράγματα και πάμε και δίνουμε πόνο. Πάλι, ως συνήθως, είναι αν θα πετύχει το flow. Ειδικά το Doom πια, που είναι γνωστό ότι πηγαίνει για να πετύχει ένα αριθμό πάντα, ρε παιδί μου.
Θα δούμε, θα δούμε. Πάντως δεν είναι παιχνίδι το οποίο με τριγκάρει, να σου πω την αλήθεια. Καλά, αυτό είναι και προσωπικό γούστο ούτως ή άλλως. Δηλαδή, εποχές που με τρίγκαραν αυτά έχουν περάσει. Αλλά από τεχνικής άποψης θα ήταν επανάληπτο. Αυτό είναι δεδομένο.
Καλά, κάνει μπαμ αυτό. Αυτό κάνει μπαμ.
Ναι. Κατευθείαν, δηλαδή το βλέπεις. Δεν χρειάζεται δεύτερη. Είναι σαν να βλέπεις τον κώδικα. Κατευθείαν. Να τρέχει αψώα. Όπως ήθελε πάντα να τρέχει ο κώδικας του Κάρμακ. Δηλαδή αυτή η φιλοσοφία έχει παραμείνει στην ίντε.
Ναι, και χαίρομαι. Γιατί μπορείς να πιστέψεις ότι αυτό θα το δεις και θα τρέχεις. Όποιο σύστημα είναι ότι θα τρέχει 60. Ναι, ναι. Τους πιστεύεις.
Ακριβώς.
Τους πιστεύεις.
Ακριβώς.
Εδώ τα λέμε. Μέχρι το port του Doom του 2016 στο Switch ήταν. Τρογόταν.
Ωραία, τώρα φτάσαμε στο τέλος, αλλά δεν καλύψαμε την αναφορά για την ανάλυση το 2025, τη μεγάλη. Ίσως θέλει εκτεταμένη.
Α, ήθελες κι άλλο. Κάνουμε αντίρρηση, το κρατάμε καλά.
Θα το κάνουμε την επόμενη φορά, γιατί είχα ρίξει μια ματιά, αλλά οι σελίδες είναι πολλές. Οπότε ναι, θα κάνουμε ένα deep dive πίσω περισσότερο σε κάτι άλλο. Οπότε, φιλιά πάρα πολλά σε όλους, να έχετε ένα super σουκού. Περαστικά στο Μάνο για τα διάφορα υγείας που έχει αυτόν τον καιρό. Ελπίζω να του φύγουν γρήγορα για καλή υπομονή.
Κούραση.
Ως συνήθως είναι πράγματα τα οποία δεν είναι εύκολο κατανοητά πώς εμφανίζονται, αλλά στη ζωή αυτή τέτοια περίεργα κάνουμε και έχουμε οι περισσότεροι.
Το έχει η σεζόν. Αυτή η σεζόν δεν με θέλει σε τέτοια θέματα. Είναι λες και κρατούσαν διάφορα την αναπνοή τους και είπαν: Οπ, ήρθε αυτή η σεζόν. Πάμε τώρα.
Σε θέλει. Απλά είναι λίγο δύσκολη. Αλλά σε θέλει. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους, να είστε καλά.
Γεια και χαρά.